Πώς σου φαίνεται η Ελλάδα, Ηλία?
Η Ελλάδα φαίνεται διαφορετική κάθε φορά που κατεβαίνω. Και τώρα είναι σίγουρο πλέον ότι έχω ξεμάθει. Δεν μπορώ να είμαι ούτε Έλληνας ούτε Νορβηγός 100%. Έχω πέσει στην ενδιάμεσα. Όταν γυρίζω, αυτό που με χτυπάει περισσότερο απ' όλα είναι στην πόλη δηλαδή, αλλά και στην περιοχή που μένω. Είναι γενικά η εξαθλίωση. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι που βλέπω.
Δεν είναι το ότι περνάνε οι πιστωτικές και οι χρεωστικές στα εκδοτήρια εισιτήριων μέσα στις κοινωνίες.
Ναι, όχι δυσνάς. Και σπίτια παλιά, άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, εγκαταλειμμένα για πια από εδώ. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία είναι και κοντράστ πάρα πολύ με το γειτονιά που μεγάλωσα, η οποία ήταν εξαιρετική. Οπότε καταλαβαίνεις, γίνεται ένα συνολικό μπαμ-μπαμ. Το καλό είναι ότι δεν με βρήκε ιδιαίτερη ζέστη, το οποίο είναι καλό, αν και εγώ δεν έχω πρόβλημα με τη ζέστη. Θέλω να κάνει 45.
Τι νοείς δεν σε βρήκε ιδιαίτερη ζέστη, λέω, μην τρελαίνεις τώρα αυτό, αφού έχουμε ζέστη. Δεν είναι η καλύτερη επίδοση που κάνουμε σε ζέστη, είναι χαίρο πολύ, έχουμε μέλλον, αλλά έχουμε ζέστη.
Μπορείς να... Πρέπει να γνωρίσεις ότι είσαι λίγο πιο ευαίσθητος από το μέσο Έλληνα, πιστεύω. Αλλά ναι, εντάξει, προφανώς δεν είναι 43 και 44. Ναι. Αυτό είναι γεγονός, αλλά είναι δημοκρασία. Οπότε αυτά. Κατά τα άλλα, εντάξει, αυτά που λείπουν πάντα και είναι κλασικά, όπως είναι το φαγητό και η γενικότερη ατμόσφαιρα του carefree του Έλληνα, είναι πάντα μου λείπουν. Α, επίσης κούρεμα.
Τι σχέση έχει αυτό με την Ελλάδα, τι έγινε.
Θα σου πω, πηγαίνω σε ένα σούπερ μπαρμπέρι εδώ που πηγαίνω, ο οποίος είναι πολύ μοντέρνος, με παιδιά μέσα που κάνουν ωραία κονέ και τα λοιπά στο κούρεμα, φτιάχνουν το μουσι, ιστορίες και τα λοιπά, 15 ευρώ. Πηγαίνεις στην Νορβηγία για να κάνεις το αντίστοιχο, το αποτέλεσμα είναι μισό σε ποιότητα, 65 ευρώ. Οπότε είναι κάποια πράγματα στην Ελλάδα τα οποία είναι ακόμα πολύ πιο φτηνά από την Νορβηγία.
Καλά, σε σχέση με το Βορρά είμαστε σχεδόν σε οτιδήποτε πιο
Ναι, αλλά
φτηνά.
65 ευρώ κούρεμα. Δηλαδή σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ούτε γυναίκα να. Δηλαδή μια γυναίκα είναι 90-80 ευρώ.
Εντάξει τώρα. Εντάξει, πες το ότι στην Νορβηγία πηγαίνεις και ζητάς και φριζάρισμα όταν μπαίνεις μέσα και άσε τώρα αυτές τις ιδέες.
Μπορεί να ισχύει και αυτό. Γεια σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο American Slice 313. Μιλάω από χάλια μικρόφωνο. Συγχωρέστε με. Ο Μάνος θα κάνει ό,τι μπορεί για να το φτιάξει. Εντάξει, έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον podcast σήμερα και τις επόμενες εβδομάδες θα είναι, γιατί είχαμε πρώτες έτσι κινήσεις των μεγάλων εταιριών, είχαμε το State of Play, τώρα έρχονται και άλλες παρουσιάσεις του Σκου, είχαμε φυσικά το λανσάρισμα του Switch και τελείωσε το Clair Obscur, με το οποίο θα κάνω μια μικρή εισαγωγή. Και φυσικά είχαμε το γεγονός της εβδομάδας, το οποίο ήταν το αποκάλυψη του Witcher 4, του tech demo του Witcher 4, το οποίο αυτό σηκώνει αρκετή κουβέντα και συζήτηση. Μου στείλανε για κάποιοι φίλοι στο Facebook. Περιμένω να κάνω 40 λεπτά ανάλυση για το tech demo του Witcher 4.
Να προσέξουν γενικά τι εύχονται οι φίλοι, διότι έχω εδώ πέρα τα release notes της Unreal Engine 5,6 και ο χρόνος ανάγνωσης που απαιτείται τέλος πάντων για τα release notes είναι 5 ώρες και 45 λεπτά.
Ναι, όχι, δεν θα κάνουμε. Γι' αυτό η δουλειά μας να επιλέξουμε τα 3-4 και να τα πούμε στον κόσμο. Αλλά πέρα από αυτό, είναι όντως μια σημαντική, ας πούμε, εμφάνιση της CDPR. Θα μιλήσουμε παρακάτω γι' αυτό. Έχουμε να συζητήσουμε την απόφαση της Microsoft να σταματήσει τις προσπάθειες ενός φορητού. Από ό,τι φαίνεται ακούνε το Vertical τελικά και κάνανε επιτέλους μια κίνηση η οποία έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Μπορεί αργότερα να αλλάξει η αγορά και να έχουν περισσότερο νόημα.
Μην προσπαθείς να το ερμηνεύσεις, γιατί αυτό υπονοεί ότι ξέρουν γιατί έκαναν την επιλογή που έκαναν.
Ναι, εντάξει, είναι παράδοξο αυτό ταυτόχρονα. Έτσι, έκαναν κάτι σωστό χωρίς να ξέρουν ότι δεν μπορούν να αποφασίσουν κάτι σωστό. Το καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι έκαναν κάτι σωστό αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο παραπάνω. Είχαμε State of Play. Εντάξει, όχι κάτι ιδιαίτερο. Κάποιες καλές κυκλοφορίες. Και είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, νομίζω ότι το μεγαλύτερο, το bulk, δηλαδή, όπως τον ήθελα να πω για το Clear Obscur, το είχα πει και σε προηγούμενο podcast, νομίζω ότι το βασικό του σύστημα μάχης είναι κάτι το οποίο ταιριάζει στο Clear Obscur. Δεν είναι κάτι που θα το ήθελα να το αποκτήσουν τα turn-based γενικότερα, εκτός και αν μιλάμε για συγκεκριμένες στιγμές, παραδείγματος χάρη, ή σε κάποια bosses που θα πρέπει να το κάνεις κτλ. Αλλά ήταν πολύ πιο δύσκολο από το αναμενόμενο. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 30-40 ώρες κάνοντας αυτό το πράγμα. Είναι ένα action RPG το οποίο είναι περισσότερο action παρά RPG. Έτσι είναι η κατάσταση. Δηλαδή, αν αυτό δεν είχε turn-based battles, μάλλον δεν θα διέφερε ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια, εν τέλει, από το gameplay που έχουν σχεδιάσει. Ήταν αρκετό να κρατήσει το ενδιαφέρον, ενώ ο κόσμος είναι γενικά άδειος και έχει μονομάχες, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε. Έχει κάποια side quests, βέβαια, κάποια έτσι για τους χαρακτήρες, τα οποία είναι καλά, αλλά είναι, ξέρεις, 5-6 μέσα σε 50. Ήμουνα στο 8, νομίζω εν τέλει θα πρέπει να πάω στο 9, γιατί όντως
Κατάφερες.
κατάφεραν να πετύχουν να πούνε το story που θέλανε, με τη φιλοδοξία που θέλανε, και κάνοντας τα twist που έπρεπε να κάνουν, το κρατήσανε ζωντανό μέχρι το τέλος. Πράγμα το οποίο είναι πολύ πολύ δύσκολο, γιατί ήταν και είναι ένα πολύπλοκο narrative σε πολλαπλά επίπεδα, το οποίο σιγά σιγά εκτιλήσεται όταν παίζεις. Είναι πραγματικά μία από τις πιο πρόσφατες αξιομνημόνευτες ιστορίες και φινάλε, θα μπορούσα να πω, που είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε. Οπότε, σούπερ. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως παίζει η κατάσταση, είμαι στην πορεία να τελειώσω και το Kingdom Come Deliverance 2, και εκεί θα δω εάν θα φτάσει το 9 ή όχι. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, είμαι μεταξύ Split Fiction και Clair Obscur για Game of the Year. Πρόσεξε και το Clair Obscur, ενώ δεν μου άρεσε το σύστημα μάχης, έτσι. Πρόσεξε. Για να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι, ας πούμε, και το art φυσικά, η μουσική, η καταπληκτική, και το πώς χτίσανε αυτόν τον κόσμο με τα λίγα resources, ας πούμε, που είχαν. Οπότε, αναμφίβολα, χρειάζεται κάποιο είδους ανάδειξη, και εμείς ότι θα κερδίσουν τουλάχιστον μία-δύο κατηγορίες που αφορά το RPG, αν δεν πάρουν το Game of the Year.
Καλά, σίγουρα θα πάρουν πράγματα, το συζητάμε.
Ναι, σίγουρα το Saldor θα το πάρουν 100%. Το RPG θα παίξει μεταξύ του Kingdom Come και του Clair, νομίζω. Περιμένουμε να δούμε, βέβαια, και για Game of the Year, αν το Death Stranding όντως φτάσει στο επίπεδο που.
Ακόμη και στο keynote τώρα του Unreal Fest, στάθηκαν στο Clair Obscur. Έχει ρεύμα τώρα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Πλέον
Ναι,
έχει
το οποίο το έχει
ρεύμα.
πείσει σε Unreal 5, και ήταν γενικά καλό σε θέμα απόδοσης, γιατί η Unreal έχει διάφορα θέματα, όπως έχουμε πει επανειλημμένα. Οπότε είναι και αυτό μια μικρή διαφήμιση, και δεν υπάρχει ίσως μεγαλύτερη, ας πούμε, διαφήμιση για μια μηχανή ταυτόχρονα, η οποία αναδεικνύει μάλλον ένα νέο παιχνίδι, το οποίο είναι AA, ας πούμε, και indie, και ταυτόχρονα έχει το αποκορύφωμα, ας πούμε, του development, CD Projekt, το πανάκριβο, ας πούμε, Witcher 4. Τέλος πάντων, και κλείνοντας, να πω ότι είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε ένα παιχνίδι που δεν έχει το marketing push ενός κλασικού AAA, είτε την εμπειρία μιας ομάδας να φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Ο τίτλος έχει ήδη φτάσει και ξεπεράσει 3,5 εκατομμύρια, το οποίο είναι από μόνο τεράστια επιτυχία, και θυμίζει όλες αυτές τις μεγάλες κυκλοφορίες όπου έγιναν επιτυχίες, οι οποίες κανένας δεν τις περίμενε, έτσι. Και μιλάω φυσικά είτε ξεκινώντας από Minecraft, ας πούμε, και φτάνοντας μέχρι το Undertale και το Stardew Valley, είτε πηγαίνοντας πιο πίσω και μιλάμε για το Guitar Hero, το Pokémon Red and Blue, το οποίο όταν ξεκίνησε το 96 ήταν τελείως niche. Μάλλον δεν πρέπει κανένας να γίνει αυτό που έγινε. Ακόμα και το πρώτο Final Fantasy, το οποίο υποτίθεται ότι το κάνανε για να είναι το τελευταίο, ας πούμε, και να ξεμπερδεύουμε από αυτή την κατηγορία. Οπότε είναι ένα από τα παιχνίδια το οποίο φαίνεται ότι θα μπει στην ιστορία ως μια παραγωγή, την οποία είχα κρυφές ελπίδες να έφτανε το Guardians of the Galaxy όταν είχε κυκλοφορήσει, και σε κάποιο βαθμό το πέτυχε. Δεν έφτασε και γι' αυτό δεν θα δούμε και συνέχεια ή κάποιο άλλο είδος IP με το ίδιο στυλ, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων.
Από ποια άποψη περίμενε, σε τι φάση
Από την
περίμενε
άποψη
να
ότι δεν ήταν,
προσθέσει.
ξέρεις, ένα παιχνίδι το οποίο ήταν AAA κανονικά. Δεν είχε το push στο marketing το οποίο έπρεπε να έχει. Είχε μόνο φυσικά το IP.
Κανα κοίτα, η Square Enix δεν έκανε και το καλύτερο μαχητάρισμα του καρδιά του 16 γενικά.
Αυτό λέω. Ότι ήλπιζα ότι παρά τα όσα δεν είχε, γιατί ούτε το Clarity τα είχε αυτά τα πράγματα, θα έκανε καλύτερα. Αλλά το Clarity έχει πάει πολύ καλύτερα. Και αυτό έχει να πει πολλά για το πώς, ας πούμε, έχει αγγίξει γενικότερα τον κόσμο με την ιστορία που λέει, ας πούμε, γενικά. Αλλά και το gameplay για πολλούς. Λοιπόν, αυτά. Ας πούμε στην κανονική ροή, γιατί έχουμε πολλά να καλύψουμε.
Ας μπούμε στην κανονική ροή. Ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία. Όμορφα και ωραία, τέλος πάντων. Ξεκινάμε με horror movie, διότι έγινε ένα κονέκι πέρα μεταξύ της Blumhouse, που έτσι κι αλλιώς ξερνάει horror things δεξιά και αριστερά, και της Kinect Games, για να γίνει κινηματογραφική μεταφορά του Phasmophobia. Είναι το τελείως προβλέψιμο τέριασμα, γιατί πραγματικά η Blumhouse αυτό κάνει όλη την ώρα. Οπότε εντάξει, έτυχε το μεταξύ χθες ηλία να διαβάζω μια στατιστική έρευνα που έκανε ο φίλος Steven Follows, που προσπαθούσε να δει αν χάνει το νόημά του ο όρος horror στην σύγχρονη εποχή και το αν χρησιμοποιείται υπερβολικά τόσο ώστε να καταλήγουμε να μπερδευόμαστε για το τι εννοεί ο ποιητής σε κάθε περίπτωση. Και κάπου πέτυχα ένα πίνακα που είχε φτιάξει η ίδια η Blumhouse, που λέει ότι έχει χωρίσει τα διαφορετικά είδη χώρο τέλος πάντων σε καμιά εικοσαριά και τα έχει όλα σε λίστα. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό, είχε πέσει το
Ναι.
inbox του κτλ. Δεν έχει σημασία. Πάμε σε κάτι λιγότερο, περισσότερο χώρο, ανάλογα όπως το βλέπει κανένας. Λοιπόν, ξέραμε ότι ετοιμάζεται κινηματογραφική εκδοχή του Death Stranding. Okay. Πάνω εκεί σε μια κουβέντα με το ιαπωνικό Vogue, ο Kojima, είπε, α ναι, θα βγει και animated προσαρμογή του Death Stranding,
Ναι.
για την οποία δεν είπε τίποτα, διότι ήταν πιο απασχολημένος να πει για την κινηματογραφική μεταφορά μέσω της Α24, της A24 τέλος πάντων, και να μας πει ότι εντάξει, υπάρχουν τρόποι διαφορετικοί να προσεγγίσεις μια τέτοια μεταφορά. Υπάρχει, λέει, η περίπτωση του The Last of Us, και εννοείται το τηλεοπτικό, που στην ουσία ακολουθεί την ιστορία του παιχνιδιού. Και οι περιπτώσεις, λέει, μου αρέσει το άλλο άκρο, σαν το The Super Mario Bros. Movie, που είναι περισσότερο fan service, ξέρω εγώ. Αλλά λέει ότι εντάξει, ενώ οι δύο αυτές προσεγγίσεις τέλος πάντων έχουν τα καλά τους, επειδή έχω σκάλωμα εγώ με τον κινηματογράφο, ο στόχος μου είναι ένα κινηματογραφικό Death Stranding που να πατάει πάνω στις δυνάμεις του κινηματογράφου του ίδιου, και να είναι εφικτό μόνο με αυτόν τον τρόπο, μόνο στον κινηματογράφο. Και να έχει προοπτικές να κερδίσει λίγο βραβεία σε φεστιβάλ όπως τον Κανόν της Βενετίας. Το είπε αυτό.
Μάλιστα.
Το είπε αυτό. Οπότε εντάξει. Και εκεί που το έλεγε αυτό, έλεγε «In fact, we are also currently working on an anime adaptation». Εξού και το «Α, ναι». Που είπα πριν. Δηλαδή έτσι το πέταξε. Ήταν όμορφα και ωραία. Κανένα πρόβλημα. Φεύγουμε από Transmedia για να σταθούμε σε μια ελληνική παραγωγή, το Xenoperds της Traptics, που μας είχε απασχολήσει και πέρυσι, δεν θυμάμαι το ακριβώς το timing, αλλά έχουμε ξανασχοληθεί με το Xenoperds. Για όποιον δεν θυμάται, είναι ένα παιχνίδι που σε look τέλος πάντων παραπέμπει σε computing της δεκαετίας του 80 επίτηδες, και η λογική είναι ότι εμείς δίνουμε εντολές σε ομάδες στρατιωτών που την πέφτουν και προσπαθούν να ξεκάνουν ζήνος. Με βάση τις εντολές έχουν μια κάποια αυτονομία οι στρατιώτες αυτοί και τέλος πάντων λειτουργούν με τη δική τους λογική κτλ. Αλλά πρέπει εμείς να κάνουμε τα κουμάντα, διότι διαφορετικά δεν έχουν ελπίδα. Συν της άλλης, εμείς έχουμε καλύτερη αντίληψη του χώρου βλέποντας τα σχηματικά, ας πούμε, των όποιων καταστάσεων και τα συναφή. Όπως λέω συνήθως, για παραγωγές Traptics είναι δύσκολο να έχω αμφιβολία για το βάθος των μηχανισμών, διότι είναι το χαρακτηριστικό τους και το χούι τους εκεί πέρα. Οπότε πάντα περιμένω κάτι καλό προς αυτό. Και επανερχόμαστε στο Xenoperts, διότι πρώτον έσκασε demo, οπότε μπορείτε να πάτε να το δοκιμάσετε έτσι χαλώς. αυτό είναι παρασκευαστικό λίγο και για επόμενο Steam Next Fest, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι κοντά η κυκλοφορία, γιατί βγαίνει 11 Ιουλίου στο PC. Οπότε, do your thing. Κάντε και την δοκιμή, εφόσον υπάρχει demo, για να πάρετε χαμπάρι αν σας κάνει κλικ. Και συνεχίζουμε από εκεί και πέρα. Τι έχουμε. Λοιπόν, λέει το Elden Ring Night Train πούλησε εκεί σε 4 δευτερόλεπτα 3,5 εκατομμύρια κομμάτια. Οπότε, εντάξει. Ας πούμε ότι πέτυχε. Ας πούμε ότι πουλάει στον αυτόματο.
Και δεν είναι και πετυχημένο παραδοσιακά σαν τίτλο της From Software, έτσι. Δηλαδή, οι κριτικές του είναι μεταξύ 7 και 8 και οι παίχτες το έχουν για ακόμα και παρακάτω, γιατί έχει πολλά προβλήματα με το πώς θα κάνουν co-op και τα λοιπά. Και From Software αρχίζει και βγάζει πολλά updates για να διορθώσει
και
κάποια θέματα.
Και έχει τάξει και patch για να στέκεται καλύτερα το solo, από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι σου επιτρέπει να παίξει solo.
Ναι. Αλλά γενικά είναι κάτι το οποίο μάλλον μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια πωλήσεις, παίχτες τέλος πάντων, έτσι, μπορεί οι πωλήσεις να είναι λιγότερες φυσικά, αλλά τέλος είναι κάτι το οποίο η FromSoftware δεν χάλασε ιδιαίτερα χρήματα και είναι κλασική ιαπωνική προσέγγιση για να το βγάλει αυτό το πράγμα, και είμαι σίγουρος ότι όταν φτιαχτεί ή όταν βγει το Night Train 2 θα γίνει πραγματικά μια τεράστια επιτυχία. Μπορεί να είναι και ο τρόπος της FromSoftware να δείξει πώς να κάνει ένα επιτυχημένο live service με το δικό της, ας πούμε, ξεχωριστό τρόπο, έτσι.
Ναι, που εντάξει, δεν είναι και ο ορισμός του live service τώρα αυτό.
Ναι,
εντάξει,
δεν είναι live service κανονικά, αλλά μπορεί να μεταξελιχθεί.
Γιατί και μόνο που είναι στημένο σε in-game time, τέλος πάντων, να κάνεις ό,τι να κάνεις μέσα σε 3 ημέρες, δεν είναι ακριβώς, ξέρεις, χτισμένο για το engagement, να είσαι για πάντα μέσα, να αυτόνεις και τέτοιο, ή να αγοράζεις ideas δεξιά και αριστερά. Ναι, αλλά ναι, okay. Έγινε και αυτό. 3,5 εκατομμυριάκια. Δεν νομίζω να έχουν παράπονο ούτε στη From ούτε στην Bandai. Οπότε μια χαρά κουμπλέ. Θα πάρω μια τζούρα. Η αλήθεια είναι. Θα το κάνω το ψυχικό. Μόνο και μόνο επειδή ξέρεις, δεν είναι λογική campaign που θα μου καταπιώλει τη ζωή. Μπορώ να το πάω λίγο με το ρυθμό μου και να μην αισθάνομαι ότι μένω στάσιμος. Και θα δούμε παρακάτω.
Αυτό να το πούμε, μπορούμε να το έχουμε παρέα κόπ αυτό.
Ναι, θα δούμε. Άμα, γιατί εντάξει, το θα κάνω το ψυχικό, ναι, το αν θα φάω μούτζα και θα μου πάρει αιώνες, μόνο για να το ξεκινήσω, ποιος ξέρει.
Καλά, δεν πρόκειται. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μείνει να το παίξει, γιατί δεν είναι κλασικό action RPG. Ακολουθεί το μοτίβο τη From Software. Οπότε...
Ναι, μπορεί, ναι, απλά αυτό ξέρει, το ότι κάνει συγκεκριμένου κύκλου που σου παίρνουν πάνω κάτω συγκεκριμένο χρόνο. Κάθεται πιο καλά μες στο κεφάλι μου για το χρόνο μου, δηλαδή για το πώς μοιράζω το χρόνο μου. Γι' αυτό είδα ένα meme της προάλλης στο μεταξύ, δείχνει ένα κακόμοιρο εκεί πέρα και λέει κοίτα, βγήκε αυτό το νέο παιχνίδι, κοίτα πόσο μεγάλος είναι ο ανοιχτός του κόσμος, και επόμενο πάνελ uninstall. Στυλ άγχος, δεν μπορώ άλλο. Παραπέρα. Λοιπόν, έπαιξε μια συμφωνία μεταξύ της Wizards of the Coast και της Giant Skull. Είχαμε αναφερθεί στην ίδρυση της Giant Skull προμηνών, ήταν το 2024, γιατί πρώτα απ' όλα μας είχε κάνει εντύπωση το όνομα, και δεύτερον και βασικότερον στήθηκε από τον Stig Asmussen, που έστησε τα Star Wars Jedi για την EA. Και κάνανε λοιπόν ένα κονέ με τη Wizards και λέει ότι ετοιμάζουν single player action adventure στον κόσμο του D&D.
Single player action adventure.
Ναι.
Ωστε. Τι σημαίνει αυτό? Uncharted σε D&D.
Να σου πω κάτι, γιατί η ταινία D&D τι ήταν?
Ναι, ήταν περίπου Uncharted.
Ναι, ωραία. Και που παραπονέθηκε κανένας? Ήθελε τα προηγούμενα κινηματογραφικά D&D.
Ήταν σε διασμό Guardians of the Galaxy ενώ Ocean's Eleven. Αυτό είναι το concept, ας πούμε, του D&D. Αλλά ναι, αν μπορούν να το κάνουν έτσι και να φέρουν ένα action adventure που να έχει την επικούρα ενός Uncharted στον κόσμο του D&D, μπορεί να πετύχει. Αλλά ποιος θα το κάνει αυτό?
Τι ποιος θα το κάνει, είπαμε. Ο Asmussen με την Giant Skull. Τώρα πόσο, τι μέγεθος θα καταλήξει να έχει αυτό το στούντιο, ας σε γελάσω. Αλλά να σου πω κάτι, εμένα μου φτάνει. Πού δεν θα είναι live game. Μου φτάνει αυτό.
Ναι, προφανώς.
Γιατί όταν έχεις D&D είναι πολύ εύκολο να πας προς τα εκεί. Δεν είναι.
Ναι,
πολύ
είναι έτοιμο, σε περιμένει. Σε περιμένει.
Οπότε λες, όχι, δεν πειράζει. Εντάξει, οκ. Okay. Και στην τελική, σχετικά δυσκύλιο να είναι σε κάποια κομμάτια όπως το ώρες-ώρες το Star Wars Jedi, θα το φάω. Αρκεί το υπόλοιπο να έχει και μια φιλοδοξία όπως το Star Wars Jedi. θα δούμε. Δεν ξέρω. Είμαι περίεργος. Λόγω των εμπλεκόμενων δηλαδή. Και όταν το λέω αυτό, δεν εννοώ ότι Wizards of the Coast, εννοώ τον Asmussen και τους λοίπους. Θα δούμε. Δεν περίμενα να το πάνε για single player action adventure. Δηλαδή, σκέψουν D&D και δεν εμφανίζεται πουθενά όρος RPG σε όλη αυτή τη συζήτηση.
Νομίζω είναι ξεκάθαρη κίνηση να κάνει, ξέρεις, να ανοιχθεί αυτή τη στιγμή έτσι. Και μάλλον δεν είναι λάθος επιλογή να το κάνει. Δεδομένου ότι εξαρτάται και το πώς, τι ανάπτυξη φυσικά θα έχει, πόσο χρόνο θα τη πάρει. Αλλά ένα νέο RPG μετά τον Baldur's Gate 3 χρειάζεται πολύ ιδιαίτερη προσοχή να χτιστεί και να γίνει για να κυκλοφορήσει. Οπότε ένα ενδιάμεσο σε κάποια άλλη κατηγορία, σε κάποιο άλλο είδος όπως είναι το Action Adventure, μπορεί να είναι πολύ καλό να γεμίσει τις τρύπες. Δεν έχει ξαναυπάρξει καλύτερη.
Βγαίνει μετά από το Baldur's Gate 3, εντάξει, αλλά θα βγει και μετά από το τέτοιο. Από το Dragon Age.
Ναι, οκ. Okay. Οπότε, ναι. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Αλλά γενικά νομίζω είναι η καλύτερη περίοδος για τη Wizards of the Coast να ανοιχθεί στα video games. Και δεν έχει ξαναυπάρξει άλλη ευκαιρία τέτοια. Νομίζω είναι στην καλύτερη περίοδο που μπορεί να βρίσκεται για games και το Baldur's Gate 3 ήταν μια ανέλπιστη επιτυχία φυσικά για το D&D γενικότερα, όχι μόνο φυσικά για το gaming κομμάτι της Wizards of the Coast, έτσι, γιατί βοήθησε και το D&D να εξαπλωθεί πολύ περισσότερο. Οπότε ναι, νομίζω έχουν μυαλό να κάνουν καλές επιλογές στη Wizards of the Coast ή θέλουν να βγάλουν περισσότερα χρήματα μπορούν στο μικρότερο χρονικό διάστημα. Θα δούμε. Πάντως η δήλωση λέει ότι το world building και το storytelling είναι στο DNA.
Το λέει γιατί επειδή είναι οι συντελεστές αυτοί που είναι, έτσι, γι' αυτό το λέει.
Ακριβώς. Οπότε τουλάχιστον να ακολουθήσει αυτό το μοτίβο, το οποίο είναι μέρος της ψυχής του D&D, το storytelling και το world building, εύχομαι να πάει καλά. Μπορεί να τη γλιτώσει ακόμα και με ένα μέτριο gameplay, δηλαδή να είναι απλά ok εάν όντως αφοσιώσει πολύ δυνατό χρόνο σε world building και storytelling. Αλλά αν το storytelling και το world building είναι κακό, ακόμα και το καλό gameplay δεν νομίζω ότι πρέπει να το πάει μπροστά τέτοια σειρά. Θα δούμε.
Πάμε, μια και πες για ψυχή, πάμε να γελάσουμε λίγο με τους άψυχους. Ας πούμε στάση στο Xbox, διότι σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Windows Central, βάζει στην άκρη η Microsoft τα σχέδια για φορητό Xbox, το οποίο φορητό Xbox υποτίθεται ότι θα έπαιζε κανονικά παιχνίδια του Xbox, το οποίο υπό νορμάλες συνθήκες θα σήμαινε κάτι συγκεκριμένο. Αλλά έτσι όπως θα έχει κάνει η Microsoft, επίσης ούτε αυτό δεν σημαίνει κάτι συγκεκριμένο. Γιατί θα μπορούσε να πει παίζει τα παιχνίδια του Xbox και να εννοεί τα software packages, τα κονσολικά. Μπορεί να πει όμως παίζει παιχνίδια του Xbox και να εννοεί τα software packages του PC. Δεν θα συνεννοηθούμε ποτέ με όλους αυτούς. Αλλά λέει ότι το βάζει, λέει, στην άκρη για την ώρα, όχι ότι δεν ενδιαφέρει κτλ., για να εστιάσει στις προσπάθειές της να βελτιώσει τη σχετική εμπειρία με Windows 11 σε φορητά τρίτων, όπως το της Asus, ξέρω εγώ, κτλ.
Άστο. Με το ζόρι εκεί, με το ζόρι. Να κάνει ένα σύστημα που δεν έχει χτιστεί για portable, να το κάνει να χωρέσει, να το μεταμορφώσει, να το κάνει.
Και το λέει δύο χρόνια, μ' αρέσει που κάπου, σύμφωνα, δηλαδή τουλάχιστον ο Κόρντεν εδώ πέρα που το έχει γράψει αυτό, ο Κόρντεν, ναι, λέει ότι έχουν γίνει βελτιώσεις το τελευταίο διάστημα. Τώρα, ας μην το σχολιάσω αυτό, δεν στα σοβαρά, δηλαδή με ενοχλεί και μόνο που το λέει. Και λέει ότι τώρα το έχουν πάρει πιο ζεστά και συνεργάζονται πιο στενά, λέει, οι ομάδες των Windows και του Xbox. Γιατί τέλος πάντων, κοίταξε να δεις, βγήκε το SteamOS και άρχισε να εγκαθίσταται και σε συσκευές που σκάγανε, φορητές συσκευές που σκάγανε με Windows 11, και με το που το κάνεις αυτό τέλος πάντων ο παίχτης βλέπει και καλύτερη απόδοση του συστήματος, το ίδιο παιχνίδι, το όποιο πει αυτό τέλος πάντων, αλλά και καλύτερη αυτονομία. Αυτό εντωμεταξύ είναι μια πολύ πρόσφατη εξέλιξη. Αλλά ήταν μια καθόλου προβλέψιμη εξέλιξη.
Ναι.
Και αυτό που λέει τώρα αυτό το ρεπορτάζ, εμένα μου μυρίζει ότι είναι σχεδόν ξαφνική αντίδραση στις δοκιμές που έγιναν με το που έσκασε το SteamOS σε αυτές τις συσκευές που πολλούνταν με Windows 11. Αν αυτό πέφτω μέσα και στην ουσία είναι πάλι μια κίνηση τελείως δηλαδή στο πόδι, μια απόφαση στο έτσι, οι τύποι είναι, δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν για να πέσουν πιο χαμηλά. 2 χρόνια τουλάχιστον λένε ότι κάνουν προσπάθειες και θα κάνουν προσπάθειες να αισιώσουν τα Windows για να είναι καλύτερη εμπειρία σε φορητές συσκευές κτλ. Δεν ξέρω πόσα χρόνια φαντάζονται ότι είναι λογικό να περιμένει ο άλλος σε κάθε περίπτωση. Σκατά είναι η φάση. Η φάση είναι σκατά. Δηλαδή, και μέχρι στιγμής το καλύτερο που έχουν πετύχει είναι να είναι λίγο πιο όμορφα σκατά. Ενίοτε. Αλλά είναι σκατά. Δηλαδή, είναι λες και το έχουν κάνει τάμα να πηγαίνουν από απόφαση σε απόφαση που είναι για τα πανηγυρία. Ήδη έχουν μείνει πίσω στην όλη φάση. Δηλαδή, από τη μία σου λένε ότι εμείς πιστεύουμε ότι τα φορητά έχουν μέλλον, είναι το μέλλον, δεν έχει σημασία τι είναι. Ωστόσο, χάσανε όλο το ρεύμα του Switch, αν υποτίθεται ότι το καταλαβαίνανε αυτό και ήταν ο καημός τους. Χάσανε όλο το ρεύμα του Switch, έχουν χάσει το ρεύμα του Steam Deck και εξακολουθούν και κάνουν βλακίες. Είναι σαν να τους βλέπω κατόπιν εορτής να κοιμούνται όρθιοι και να κάνουν τελείως σπασμωδικές κινήσεις τότε που πίστευαν ότι είχαν ελπίδα να χωθούν στο mobile με δικό τους λειτουργικό κτλ. Ενώ τα τηλέφωνα και ιστορίες. Είναι σαν να τους βλέπω έτσι.
Ναι, εντάξει, μα όλα αυτά θυμόμαστε, όπως και το Zoom, ας πούμε, θυμόμαστε. Αλλά το πρόβλημα με τη Microsoft είναι ότι εντάξει, την έχουμε φυσικά υπεραναλύσει την εταιρεία, τη κοινή εταιρεία στο gaming, αλλά επειδή το DNA, έτσι έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι επεκτατικό με την έννοια ότι όποια αγορά υπάρχει, εμείς θέλουμε να μπούμε με αυτό που έχουμε. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και δεν λειτουργεί καλά στο gaming. Δηλαδή, ξεκινήσανε με το πρώτο Xbox που θέλουν να κάνουν ένα Windows PC στην ουσία ως κονσόλα να ξεκινήσουν. Αναγκάστηκαν να το αλλάξουν φυσικά και να δημιουργήσουν νέα λειτουργικά για να μπορούν να βγάλουν τις επόμενες κονσόλες τους. Το ίδιο γίνεται και με το φορητό. Αυτή τη στιγμή, αντί να πούνε ότι κοίτα να δεις, θα κάνω μια επένδυση, άρα πρέπει να φτιάξω ειδικό software, το οποίο να μπουν δηλαδή στην αγορά ως παίκτες. Δεν θέλουν να μπουν ως παίκτες. Θέλουν να μπουν απλά να πιάσουν ένα κομμάτι με τη βαρύτητα που έχουν. Τίποτα άλλο. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα τους πάει κάπου. Νομίζω ότι πάρα πολύ, μάλλον αυτό που κάνουν στη Microsoft, ιδιαίτερα με τις αποφάσεις σαν αυτές του φορητού, είναι ότι σκέφτονται να μπούμε να το κάνουμε και να μην βγει, δεν τρέχει τίποτα. Αυτό σκέφτονται.
Ναι, και όταν μπαίνει σε ένα χώρο με αυτή τη λογική, δεν το λες αυτό στον κόσμο, αλλά ο κόσμος το αισθάνεται από τις επιλογές που κάνεις.
Ναι, ναι. Βέβαια, ποιος ο λόγος να το κάνουν αυτό, να βγάλουν το handheld αυτή τη στιγμή, πιστεύοντας τι, αφού δεν μπορούν να πουλήσουν software αυτή τη στιγμή. Πουλάνε μόνο Game Pass αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν παιχνίδια να το στηρίξουν.
Ναι, αν ο καημός, εντωμεταξύ, επειδή και καλά λέμε άλλη φορά ότι ο καημός είναι το Game Pass, αφού ο καημός είναι το Game Pass, γιατί δεν φροντίζουν να τρέχει στο SteamOS?
Ναι, μα δεν ξέρω ποιες είναι οι αποφάσεις τους. Είναι δηλαδή είναι χάος από όπου και να το πιάσει αυτό το κομμάτι. Και παραμένει χάος. Τώρα τουλάχιστον αποφασίσαν να μπουν άμεσα σε αυτή την αγορά, που δείχνει για μένα τουλάχιστον κάποιος είπε στο τραπέζι: παιδιά, δεν έχουμε νόημα να μπούμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα κερδίσουμε κάτι. Ας αφοσιωθούμε αυτά τα χρήματα που τα χαλάσουμε για αυτή την κούραση, για αυτό το στρες και το άγχος, σε κάτι άλλο. Το οποίο αυτό για μένα έχει περισσότερη λογική. Αυτό φαίνεται να είπανε αυτή τη στιγμή. Αλλά ανέκαθεν να νομίζουν ότι ο τρόπος για να μπουν στο φορητό είναι συνδρομές του Game Pass με τις οποίες ο άλλος μπορεί να κάνει streaming στο φορητό του και να παίζει με streaming, κοιμούνται τον ύπνο όχι του δικαίου, τον ύπνο της άγνοιας. Αυτόν τον ύπνο κοιμούνται. Έτσι, αυτόν τον ύπνο κοιμούνται.
Έχω ανοιχτό το άρθρο εδώ πέρα του Windows Central και δεν κοίταξα που έκανε hover ο Κέρσορας. Και χωρίς να κοιτάζω έκανα κλικ και συνειδητοποιώ ότι έκανα ότι ψήφισα σε poll και λέω τι poll ήταν αυτό και τι ψήφισα και το poll λέει would you buy an Xbox handheld και πάτησα yes Τι βλέπεις.
Οχ, αυτό ήταν. Πρόσεξε την επόμενη εβδομάδα θα βγει η είδηση ότι θα προχωράνε με το Χάνφιλντ. Ισοψήφους που τους φρόντισε ο τελευταίος τίτλος. Το 51% τους έδωσε αυτό.
Θέλω να σου πω, Ηλία, αυτό που εξηγούσα και στο τελευταίο κομμάτι στον Λεωνίδα, ότι σκάει έρευνα σε Xbox Insider για τις διαφημίσεις στο βασικό μενού του Xbox. Πρώτα απ' όλα, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν σε ρωτάνε σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Τα ξέρουμε αυτά. Διότι είναι αποφασισμένοι ότι πρέπει να φας διαφήμιση στη μούρη. Σε ρωτάνε, έτσι όπως είναι τώρα οι διαφημίσεις, ποια θεωρείς ότι είναι τα δυνατότερά του σημεία και ποια θεωρείς ότι τα πιο αδύνατα. Διότι το έχουμε αποφασίσει ότι τα παντρευτήκαμε πρώτον και ότι σίγουρα υπάρχει τρόπος να είναι καλές αυτές οι διαφημίσεις και τέτοια. Και έπρεπε να απαντήσω εγώ τώρα αυτό στα σοβαρά, αλλά κάνανε ένα μοιραίο λάθος. Μία από τις ερωτήσεις που είχαν παρακάτω, που ήταν και ανοιχτές ερωτήσεις, δηλαδή μπορούσε να γράψει ό,τι θέλει, δεν ήταν με μάλλον πληξόρες και τέτοια. Έλεγε τι άλλη καινοτομία έχετε να προτείνετε για να βελτιωθούν οι διαφημίσεις. Επειδή εγώ δεν έχω φαντασία, η καινοτομία που πρότεινα ήταν να κοπούν οι διαφημίσεις. Και λέω, παιδιά, πληρώνω το hardware, πληρώνω τα services, πληρώνω τα παιχνίδια σας. Κάθε φορά που αγοράζω παιχνίδι τρίτου στο σύστημά σας, κρατάτε μερτικό. Και αν δεν βγαίνετε με αυτό το business model, το πρόβλημα είστε εσείς. Τι θα γίνει τώρα. Τι θα γίνει, λέμε, με αυτή την ιστορία. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, το κέρατο. Τέλος πάντων. Anyway, αυτό, that's it. Δεν θα σταθούμε άλλο στο Xbox. Πάμε στο State of Play. Το οποίο έσκασε εκεί πέρα. Μπαμ μπαμ, στο περασμένο επεισόδιο ήμασταν σε φάση θα παίξει State of Play, είπε τίποτα η Sony, κάτι ακούγεται. Και κατάφερε και να το ανακοινώσει και να σκάσει πριν ξεκινήσουν οι χοντρές παρουσιάσεις των ημερών, ας το πούμε. Και δεν είναι ότι δεν είχε πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, αν ξέρεις ένα segment εκεί πέρα για τις προσθήκες στο game catalog του PS Plus. Και την ξαφνική εμφάνιση του Project Defiant που είναι επίσημο fight stick από PlayStation, όλα τα υπόλοιπα ήταν παιχνίδια, ήταν αναφορές σε παιχνίδια γνωστά, καινούρια, ξέρω εγώ τι να είναι. Ήταν 23 παιχνίδια και αλήθεια είναι ότι τα 23 παιχνίδια τα 10 ήταν νέα, δηλαδή ανακοινώθηκαν εκεί, αν τα βάλεις κάτω δηλαδή σχεδόν 50% τελείως νέοι τίτλοι σε παρουσίαση οποιασδήποτε διάρκεια, το ποσοστό είναι ωραίο, είναι καλό. Και να πω την αμαρτία μου, για μένα ξεκίνησε δυνατά. Γιατί με το που ξεκινάει, αρχίζω και ακούω, βλέπω μια γραμμή κάθετη να περνάει και κυβάκια από κάτω να συνδυάζονται περίεργα με άπειρα particle effects κτλ. Και πριν καν σκεφτώ, όχι Λούμινες, ήταν αυτό είναι το Μιζουγκούτσι. Και ήταν Λούμινες Αράι του Μιζουγκούτσι. Και εμφανίστηκε φυσικά και ο Μιζουγκούτσι. Και λέω, εντάξει, χαίρομαι εγώ αυτόματα. Οκ, okay, no worries. Μετά μας θυμίζει Capcom, ξέρω εγώ, ότι ζει το πράγματα ή το πραγμάτα που θα λένε αυτοί. Και τελικά θα σκάσει το 2026. Πάει όλο και πιο πίσω αυτό, μέχρι στιγμής. Okay. Και ύστερα βλέπουμε που αυτό δεν είναι νέο. Έτσι, το Λούμινες ήταν νέο. Το πράγματα δεν είναι νέο. Και μετά βλέπουμε άλλη μια ανακοίνωση από η Ιαπωνία μεριά. Λέει Romeo is a dead man. Και είναι από το τέτοιο, από Grasshopper Manufacture και τον Goichi Suda. Και λέει, ναι, καλησπέρα. Αν ξέρετε τώρα τι ρόλο βαράει ο Goichi Suda, όποιος θυμάται, αλλά έχει μια σημασία όταν βγαίνει και λέει ότι αυτό είναι το πιο βίαιο μου παιχνίδι. Γιατί τα προηγούμενα του δεν ήταν πολύ normal. Και ξεπατώνεται, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Είναι ό,τι να είναι. Και συνεχίζουν σε ρή απονικό, δηλαδή καπάκι μετά Silent Hill, μετά Bloodstained, μετά Digimon, μετά Final Fantasy. Έπρεπε να φτάσουμε, δηλαδή εντάξει, όχι στη μέση, αλλά έπρεπε να φύγει το 1 τρίτο της παρουσίασης για να μην βλέπουμε ιαπωνικό παιχνίδι. Ήταν σχεδόν statement και δεν ήθελε και μετά πολύ για να γυρίσουμε. Πετάει ένα δυτικό, το Baby Steps, και συνεχίζει η ιαπωνικά. Hirogami, Everybody's Golf, Ninja Gaiden, Rage Band και ό,τι να είναι. Έδωσε πόνο. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον να κάνω μία έτσι στα γρήγορα, τα καινούργια. Είπαμε, Lumines Arise, το οποίο έχει μια κάποια αποκλειστικότητα, από την άποψη ότι βγαίνει σε PC και PC VR, αλλά κονσολικά είναι μόνο σε PS5 και PSVR 2.
Ναι.
Το Romeo is a Dead Man βγαίνει PC, PS5 και Xbox Series, οπότε είναι και από εδώ και από εκεί. Το ίδιο ισχύει για το Bloodstained, The Scarlet Engagement, που είναι επίσης καινούριο. Το ίδιο ισχύει για το Final Fantasy Tactics, The Ivalice Chronicles, το οποίο μεταξύ άλλων βγαίνει και στα δύο Switch, για το παλιό και το καινούριο. Επίσης, νέα περίπτωση είναι το Mortal Kombat Legacy Collection, το οποίο βγαίνει σε ό,τι σύστημα αναπνέει και στις δυο γενιές των πάντων. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το περίμενα σαν φάση. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα κονέ που πηγαίνουν πακέτο με μια τοκιματιστική προσέγγιση και σου δίνουν πρόσβαση σε πολλαπλές εκδόσεις των παιχνιδιών και τα λοιπά. Και η λίστα αυτών που έχει είναι φαντεζή. Δηλαδή ξεκινάει, ξέρω εγώ, και έχει το πρώτο Mortal Kombat και λέει έχουμε την έκδοση του Arcade, του Super Nintendo, του Mega Drive, του Game Boy και του Game Gear. Mortal Kombat 2 έχει μέχρι την έκδοση 32X. Λέω, οκ. Και συνεχίζουν με 3, Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 4, εμετός, αλλά την έκδοση του Arcade. Πού είναι η έκδοση του Nintendo 64? Τέλος πάντων, μετά έχουν τα φορητά εκεί από Advance και ιστορίες και τάζουν και άλλους τίτλους ακόμα. Και not bad το κονεδάκι αυτό, για μένα τουλάχιστον, για την ερδιά μου. Αλλά συνεχάμε, ανακοινώθηκε Neo 3, το οποίο κονσολικά φαίνεται να είναι μόνο για PS5. Ανακοινώθηκε επίσης Thief VR Legacy of Shadows, το οποίο κονσολικά φαίνεται να είναι μόνο για PSVR 2, βγαίνει και σε PC όμως, και για Quest και για PC VR. Ανακοινώθηκε το Sea of Remnants, το οποίο άκου διασπορά σε formats. Ηλία, είναι PC, PS5, iOS και Android.
iOS και Android.
Ναι, και λέω, πρώτον, αυτό γιατί προσπαθεί να είναι Sea of Thieves, και δεύτερον, αν όντως η εντύπωσή μου είναι σωστή και απλά προσπαθεί να είναι Sea of Thieves, σίγουρα είναι Κινέζοι, or something, Ασιάτες. Ναι, και είναι της Netmarble και είναι αυτό. Λέω, οκ, okay, μπράβο και του χρόνου. Θα μετρήσω ως νέο επίσης το 007 First Light, από την άποψη ότι προηγουμένως απλά είχε βγει η IO Interactive και είχε πει θα λέγεται έτσι. Ξέραμε ότι το έφτιαχνε, και έφτιαχνε παιχνίδι Bond, okay. Είχε πει θα λέγεται έτσι. Και αυτή τη φορά είδαμε, υποτίθεται, και ένα πρώτο trailer. Και μου αρέσει που το χρησιμοποίησαν και λίγο ως teaser. Που λέει tune in this summer για να δείτε gameplay. Και το this summer είναι αύριο. Δεν ξέρω γιατί τα κάνουν αυτά όταν επιμειώνουν. Και για να μην αναρωτιέστε πού είναι η Sony σε όλη αυτή την ιστορία, θα προσποιηθούμε ότι είδαμε βίντεο από τον Ghost of Yote, διότι στην ουσία είδαμε ένα περίεργο cutscene.
Ναι, ούτε πάνω από ένα μισό λεπτό δεν ήταν.
Τίποτα, μα και στην ουσία δεν γινόταν τίποτα. Απλά ήταν για να μας θυμίσουν ότι υπάρχει και να ανακοινώσουν μετά ότι θα έχουν άλλο state of play για την παρτάρα του μέσα στον Ιούλιο. Λοιπόν, ένα παιχνίδι ανακοίνωσε η Sony ίδια, και είναι εξωτερική παραγωγή. Και είναι το Marvel Token Fighting Souls. Που στην ουσία είναι Tag Team Fighter που το στείνει η Arc System Works. Και δεν ήταν καν ιδέα της Arc System Works. Ήταν η ιδέα της Sony αυτή. Η Sony πήγε στην Arc System Works. Και τους είπε, ναι, γεια σας. Πώς σας φαίνεται να κάνετε παιχνίδι στο στοιχείο σας στη δική μας πλάτη και με license από τη Marvel. Και δεν είχα συνάξει στην μόνος, είπαν yes please. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά όλη αυτή η φάση, υποτίθεται το main καλοκαιρινό event, πούμε, για να δείξει πράγματα, και ακόμη η Sony δεν μπορεί να ανακοινώσει ένα πράγμα που να είναι δική της παραγωγή. Ακόμη.
Πότε έρχεται το deep dive που έρχεται τον Ιούλιο του Ghost of Yote, πραγματικά είναι σαν να μην υπάρχει hype καθόλου για αυτό το παιχνίδι. Και δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός της Sony, γενικά, για το franchise. Νομίζω ότι θα είναι make or break το Ghost of Yote. Μάνο. Θα κάνει 5-6 εκατομμύρια, πιθανά.
Από την πλευρά της αγοράς, το buzz ήταν εξ αρχής θετικό. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο κόσμος το περιμένει χωρίς να δυσπιστεί ιδιαίτερα.
Ναι, το θέμα είναι τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να φτάσουν εκεί που είχαν φτάσει πριν. Θέλουν να το κάνουν ένα franchise το οποίο είναι πραγματικά system seller, ας πούμε. Όπως είναι το God of War, παραδείγματος χάρη, τι θέλουν να κάνουν. Και θα έχει για μένα μεγάλη έτσι έκταση το πόσο έχουν επενδύσει πάνω στο development για το πόσο ο τίτλος θα εκλειφθεί. Δηλαδή, είναι όντως το ίδιο παιχνίδι με το πρώτο, γιατί αυτό θα είναι σωματικότητα. Κατά τη γνώμη μου, έτσι δεν το ξέρω, αλλά αυτό θα είναι, απλά θα είναι πιο εκτεταμένο. Είναι θα είναι κλασικά ένα copy-paste όπως ήταν το Forbidden West για μένα. Και θα έχει ενδιαφέρον στους μάχες περισσότερο. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να εστιάσουν για το Yotei. Πάντως δεν ξέρω αν θα είναι ή όχι καλύτερο στα vibes του από το Shadows. Τουλάχιστον στο θέμα του storytelling ίσως να είναι μόνο.
Εντάξει, είδα και το προηγούμενο Ghost ήταν πιο εντάξει από το Shadows ως προς αυτό. Εντάξει. Και σε θέματα quality of life είναι το προηγούμενο το Ghost είναι καλύτερο από το Shadows που υποτίθεται έχει βελτιωθεί σε θέματα quality of life. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ιδιαίτερη αμφιβολία σε αυτό. Αλλά ναι. Οπότε καταλήγουμε με αυτό. Ήταν μια παρουσίαση που είχε καινούριο πράγμα. Οπότε ως προς αυτό δεν μπορούμε στον αυτόματο να παραπονηθούμε. Είχε πολύ ιαπωνικό πράγμα. Πολύ ιαπωνικό πράγμα. Που καλά κάνει και το σπρώχνει έτσι αυτό η Sony. Γιατί παραμένει χαρακτηριστική της διαφορά, ας πούμε, σε σχέση τουλάχιστον με τη Microsoft. Γιατί η Nintendo δεν είναι ότι στερείται ιαπωνικών παραγωγών. Απλά κινείται με διαφορετική λογική τέλος πάντων και στην επικοινωνία. Αλλά ναι, αν το δούμε ότι αυτό θεωρητικά είναι πάνω σε μια φάση της χρονιάς που είναι η ώρα η ίδια η Sony να κάνει ένα statement κάπως, αυτό το statement ήταν το Marvel Token που κανένα πρόβλημα με την Axie Steamworks, κανένα πρόβλημα με τα Tag Fighters. Okay. Αλλά αυτό ήταν το μεγάλο κλείσιμο και δεν νομίζω ότι περίμενε κανένας κάτι τέτοιο ως μεγάλο κλείσιμο. Ή αν του λέγαμε σε κάποιον ότι κοίταξε να δεις το μεγάλο κλείσιμο, θα είναι crossover fighter της Arc System Works. Αυτό θα είναι το μεγάλο τέτοιο που θα έχει να πει η Sony. Δεν μας πίστευε κανένας.
Όχι, είναι φανερό ότι είναι φανερό ούτως ή άλλως ότι η Sony αυτή τη στιγμή αφοσιώνεται αποκλειστικά στο software. Δηλαδή προσπαθεί να γεμίσει την κονσόλα με όσο περισσότερο software μπορεί, δεδομένου ότι η δική της παραγωγή είναι πολύ χαμηλή. Οπότε νομίζω ότι ήταν ένα καλό state of play σε αυτά που προσφέρει και μάλιστα μου άρεσε πάρα πολύ που είδαμε και το Final Fantasy Tactics που έρχεται το Σεπτέμβριο.
Mm-hmm.
Το οποίο πάρα πολλοί κόσμος περιμένει γιατί παραμένει μια από τις καλύτερες ιστορίες που έχουν γραφτεί ever. Όσοι δεν το έχετε παίξει δηλαδή πραγματικά χάνετε και ήταν και το παιχνίδι που έδωσε που γέννησε στην ουσία και τον κόσμο της Ήβαλης τον έκανε ας πούμε διάσημο.
Δεν χρειάζεται αυτό ένα remake από τον Νομούρα. Δεν χρειάζεται.
Και αυτό χρειάζεται ένα remake, σωστό. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει και το Final Fantasy που έρχεται τώρα το The Evil Chronicles σας στηρίζεται πάνω εκεί. Το βασικό κομμάτι σε αυτό είναι ότι όλοι οι διάλογοι θα είναι voiced πλέον. Και θα περιέχεται βέβαια και η κλασική έκδοση και θα έχει και άλλα φυσικά βελτιώσεις ας πούμε. Αλλά πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος το περιμένει γιατί μέχρι τώρα ήταν πολύ δύσκολο να το βρεις, να το χαρείς, να το παίξεις και να το διατηρήσεις. Εγώ θυμάμαι είχα κατεβάσει ένα emulator γιατί μου είχε λείψει πάρα πολύ το παιχνίδι για να το ευχαριστηθώ σωστά. Το οποίο μπορεί να είχε και βελτιωμένα γραφικά μέσω machine learning και τα λοιπά, έτσι καταλαβαίνεις τώρα.
Κανένα δεν επιβιώνει κάποια έκδοση στο PC, ας πούμε, που να διατηρηθεί κανονικά, την είχαν μαζέψει.
Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει ξεχωριστή. Νομίζω ότι έχει κυκλοφορήσει, κάτσε να το ψάξω λίγο επί τόπου, αλλά είναι. Ναι, είναι το War of the Lions το τελευταίο που είχε βγει. Το οποίο ήταν πιο βελτιωμένο ας πούμε και τα λοιπά, αλλά αυτά δεν υπάρχουν στο PC.
Mm.
Το War of the Lions είχε κυκλοφορήσει αν θυμάμαι καλά για το iOS τώρα και το Android από όταν βγήκαν, αλλά είχε βγει για το PSP έτσι, το War of the Lions. το οποίο ήταν το, η definitive έκδοση, ας πούμε. Και τώρα που έρχεται το νέο μας Final Fantasy, θα το χαρούμε πάρα πολύ. Οπότε ετοιμαστείτε για τα Ivalice Chronicles. Εντάξει, είχε κι άλλα έτσι. Είχε και Deus Ex του PS2, είχε και το Thief το καινούριο σε VR, το καινούριο λέω το τελευταίο.
Κάτω, το Deus Ex το μετράς. Αυτό είναι απλά σκάνει στο game catalog. Δηλαδή.
Αυτό θέλω να σου πω. Όχι, είναι αυτό που σου λέω ότι ό,τι μπορεί να γεμίσει, το γεμίζει αυτή τη στιγμή. Ό,τι μπορεί να γεμίσει με τα classic, με οτιδήποτε. Και το Legacy of Shadows του Thief, α πούμε, που έρχεται σε VR, σε PSVR2, και αυτό είναι μια εξαιρετική κίνηση. Είναι αρκετά ελαφρύ φυσικά. Παραμένει από τα καλύτερα stealth που έχουν βγει και ταιριάζει ιδιαίτερα στο VR γιατί ήταν και first person. Οπότε πατούσε αυτή να το γεμίσει. Θα περίμενε περισσότερο action, ας πούμε, για το VR, ή απλά το έχει παρατήσει? Γιατί βέβαια το Legacy of Shadows είναι ένα καλό τίτλο για το VR, αλλά δεν είναι ανάπτυξη. είναι remake στην ουσία για το VR του παιχνιδιού. Οπότε το έχει παρατήσει, πιστεύει, ολοκληρωτικά το VR η Sony?
Μα δεν κάνει τίποτα ίδια. Η ίδια δεν κάνει
τίποτα. Δεν έχει.
Ωραία, τι περίμενα να σου πω. Δηλαδή μπορεί και τελευταίο δικό της παιχνίδι για να το βρούμε να πρέπει να πάμε στο λαντσάρισμα και να ήταν εκείνο το Horizon, ας πούμε. Τι είναι, απλά τυχαίνει και βγαίνουν ports διαφόρων πραγμάτων και στο PSVR2. Ή καμιά φορά βγαίνουν με τιμή αντί να είναι ports, ξέρω εγώ. Okay. Όπως θα γίνει εδώ και με το Lumines, ας πούμε. Δεν είναι. Καλά, γενικά το VR έχει πρόβλημα, αλλά νομίζω έχουμε ξεπεράσει το σημείο που έχει νόημα να αναρωτιόμαστε αν η Sony ξενέρωσε με το PSVR ακόμη πιο γρήγορα σε σχέση με το προηγούμενο PSVR.
Ναι.
Να πω. Ναι.
Yeah.
Και τώρα μπορούμε να πάμε σε Unreal Fest για να φτάσουμε κάποια στιγμή στο Witcher, αλλά για να έχει νόημα νομίζω ότι πρέπει πρώτα να ασχοληθούμε λίγο με τη μηχανή και μετά το Witcher. Για να συνεννοηθούμε καλύτερα και το τι σημαίνει όλο αυτό που είδαμε από το Witcher, βασικά. Λοιπόν, όπως κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή, έχει την παρουσίασή της εκεί πέρα η Epic για να πει τι καινούριο έχετε στη μηχανή, τι καινούριο έχετε στο Epic Games Store, τι νέα εργαλεία διατίθεται στους developers, από το κομμάτι του business, το κομμάτι των social, αλλά κυρίως από την άποψη της μηχανής. Και αυτή τη φορά είχε να σταθεί στην κυκλοφορία της Unreal Engine 5.6. Διάφορα πράγματα που έδειξε μπαίνουν στην 5.6, αλλά όχι στην τελική τους μορφή. Άλλα είναι σε beta, άλλα είναι experimental και τα λοιπά και έχουν δρόμο ακόμα μπροστά τους, υποτίθεται. Ενώ είδαμε και κάποια ψηλά που σύμφωνα με την ίδια πάνε για την 5.7, που η 5.7 μπορεί να βγει, ξέρω εγώ, του χρόνου. Το σημείο αυτό, πριν καν αγγίξουμε οποιαδήποτε λεπτομέρεια, διότι αυτό σημαίνει ότι ό,τι και να είδαμε, ξέρω εγώ, στην παρουσίαση, μέχρι να έρθει η ώρα να το πιάσουν οι developers και να στηθεί όντως κάτι πάνω τους και να βγει ένα παιχνίδι κάποτε, έχουμε πολύ δρόμο. Δηλαδή πράγματα που είδαμε που είναι όντως ουσιαστικές βελτιώσεις, ενδεχομένως κάποια από αυτά μπορεί να επιχειρηματολογήσει κανείς ότι καλό θα ήταν να τα ανισιώσει από την αρχή, όχι να περιμένουμε 6 updates μετά. Θα τα απολαύσουμε κάποτε, τελείως κάποτε. Έχουμε πολύ δρόμο στην όλη φάση. Αλλά τι να πω, τα τελείως χοντρά σε πρώτη φάση είναι ότι βελτιώνεται το MetaHuman για τη δημιουργία των NPCs και ενσωματώνεται πλέον στον editor της μηχανής, γιατί προηγουμένως ήταν ξέχωρη υπόθεση και τέτοια και δεν μπορούσε κάποιος να κάνει καν τοπικό render. Οπότε για να φτιάξει ένα χαρακτήρα περίμενε στο cloud 20 λεπτά, ενώ τώρα σου λέει σε αγνώστον λοιπόν χαρακτηριστικό σύστημα, περιμένεις εγώ 2 και 3 λεπτά. Ναι, εντάξει, γιατί κάνει το render locally, ας πούμε. Οπότε κάνεις brute forcing εκεί και είναι σαν να μην υπάρχει αύριο. Σταθήκανε, που αυτό είναι που θα έρθει στην 5.7, σταθήκανε στο πώς θα κουμαντάρουν την πυκνή βλάστηση και στην ουσία είπαν ότι όταν πηγαίνει σε μια απόσταση το γυρνάει σε voxels, οπότε οι φιλοσχίες γίνονται κύβοι, αλλά λόγω απόστασης δεν το παίρνεις χαμπάρι. Και το δείξανε αυτό τέλος πάντων με κοντινά, μακρινά κτλ. Εκεί βοήθησε και το Witcher για την όλη ιστορία. Εντάξει, κάτι updates και για τον Unreal Engine στο Fortnite. Πολύ κουβέντα για βελτιώσεις σε asset streaming για μεγάλους κόσμους, ανοιχτούς κόσμους. Που και αυτό έρχεται περίπου στην 5.6, αλλά δεν είναι, όχι απλά δεν είναι beta, είναι experimental. Δηλαδή είναι εκεί, αλλά δεν περιμένει κανείς ακριβώς να λειτουργεί πολύ super στην όλη φάση. Μας τα πρίξανε λίγο για AI και για να μας δείξουν και ότι έχουν συνεχιζόμενη συνεργασία με Disney και ότι αποδίδει καρπούς όλη αυτή η φάση. Έπρεπε να δούμε δείγματα από τη μετατροπή του Darth Vader σε τσίρκο στο Fortnite. Γιατί αυτό θέλαμε όλοι από τον Darth Vader. Αυτό θέλαμε. Να είναι το φιλαράκι μας στο πάρτι. Και να πετάει ατάκες. Αυτό είναι. Έτσι στείνεται ο Darth Vader. Κανένα πρόβλημα. Και τι άλλο, να δω αν ξεχνάω κάτι σημαντικό. Καλά, μην ανοίξω τώρα τα release notes, γιατί αυτό θα είναι όντως πολύ, πολύ πίκρα. Κάτσε, sorry λίγο. Βασική διαφορά, βασική εξέλιξη βασικά. Βασική εξέλιξη βασικά, είναι πολύ καλό σήμερα. Είναι ότι όσο πρέπει και να ακούγεται, πριν το Lumen που είχε να κάνει με το φωτισμό του κόσμου, στην ουσία ήταν software based και έλειωνε τη CPU. Χρόνια μετά, κατάφερε η Epic να το ρίξει στο hardware. Πράγμα που σημαίνει πολύ μεγάλη βοήθεια από άψη απόδοσης, γιατί ελευθερώνονται τρελή πόρη από τη CPU που μπορούν να αφιερωθούν κάπου αλλού. Επίσης, σε διάφορες συνεργασίες, αυτό που άκουγα, σε διάφορες διεργασίες, άκουγα από εδώ και από εκεί, ότι το τάδε πλέον θα γίνεται ασύγχρονα στη GPU ή το άλλο θα φύγει από το Game Thread και θα εκτελείται παράλληλα. Γενικά, ακόμη και σε τέτοιες μηχανές και στα χρόνια που είμαστε τώρα, είναι πολύ πιο σύνηθες από όσο ενδεχομένως φαντάζεται κανείς, ότι το χοντρό πράγμα, ρε παιδί μου, από τον κώδικα του παιχνιδιού, που είναι να τρέξει σε CPU, τρέχει σε ένα thread, σε ένα πυρήνα. Και από εκεί και πέρα παίζουν κάτι ματσακονιές εκεί για να μοιράσεις κάποια πράγματα από εδώ και από εκεί. Δεν είναι τόσο παράλληλη η φάση και τόσο καλά στημένη για multicore όσο ίσως σκεφτόμαστε ότι είναι μετά από τόσα χρόνια, γιατί πια υποτίθεται ότι η διαδρομή της βιομηχανίας σε multicore, γενικά του computing δηλαδή, κοντεύει να κλείσει 20 χρόνια. Σε καταναλωτικά προϊόντα δηλαδή. Αλλά ακόμη πασχίζουμε να ισιώσουμε. Και επειδή έχει κάνει τέτοιες παρεμβάσεις με 5.6 και 5.7, είναι που βγαίνει και τάζει ότι θα μπορούμε στα σοβαρά να έχουμε παιχνίδια με ανοιχτούς κόσμους να τρέχουν με 60 FPS με ray tracing. Διότι διάφορα πράγματα που τρέχανε με μη βέλτιστο τρόπο τώρα θα τρέχουν με λογικότερο και πιο βέλτιστο τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι και το υπάρχον hardware θα την παλεύει καλύτερα. Η οποία γενική σκέψη είναι που μας φέρνει στην ουσία στο tech demo του Witcher 4, που βγήκαν οι τύποι και λένε ναι, γεια σας, αυτό που θα δείτε τώρα θα το ελέγχουμε και live με το χειριστήριο στα χέρια και τρέχει σε κανονικό PS5 και είπανε είναι 60 FPS με ray tracing. Φυσικά δεν είπανε ποια είναι η ανάλυση, δεν είναι από τα δυνατά σημεία της Unreal Engine σε τέτοιους συνδυασμούς. Δεν είπανε ποια είναι η ανάλυση και ακόμη και με τους περιορισμούς ενός stream, γιατί δεν είναι τώρα ένα stream ό,τι πιο safe για να μιλήσουμε για ποιότητα εικόνας του μαμίσιου, του σήματος, εντάξει. Αλλά ακόμη και έτσι για τα δεδομένα ενός video stream, φαινόταν ότι η ανάλυση δεν ήταν τέρμα θεού. Δηλαδή, με το που ξέφευγες από κάτι που είναι τελείως το προσκήνιο, και δεν μιλάω για τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούσαν εφέ βάθους πεδίου, που το χρησιμοποιούσαν αρκετά, εκεί πέρα είναι άλλο καπέλο και το κάνουν επίτηδες. Για όποιο λόγο να το κάνουν επίτηδες, είναι άλλο. Φαινόταν το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι δεν ήταν αρκετά net σχεδόν πουθενά. Παρότι από fidelity δεν επάσχε, ρε παιδί μου. Τώρα θα δούμε. Έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι αυτό που είδαμε στο tech demo εκεί βασίζεται σε ένα μάτσο πράγματα που έρχονται κάποτε, ακόμα και αν είναι τώρα από σήμερα στα χέρια των developers, και κάποια εξ αυτών, ειδικά το asset streaming και όχι μόνο, δεν είναι καν όντως έτοιμα, παιδί μου. Δεν είναι production ready. Είναι στο περίπου. Ακόμα και αυτό το σύστημα που δείξανε στην περίπτωση του Witcher που λέει για τα transitions από gameplay σε cutscene ή για το πώς προσαρμόζονται μεταξύ τους τα animations όταν βλέπουμε ας πούμε τη Siri και πηγαίνει και καβαλάει από διαφορετικές γωνίες το άλογό της. Αυτά ακόμα είναι experimental. Έχουμε δρόμο δηλαδή, που έχουμε ακόμα δρόμο για το πράγμα. Αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να φτιαχνόμαστε με το tech demo του The Witcher 4.
Εντάξει, κοιτάξτε, έχει πολλές πτυχές να το πλησιάσουμε αυτό. Υπάρχει η τεχνική, η τεχνολογική ας το πούμε, και η εμπορική. Βλέποντας το τρέιλερ και βλέποντας το και υπήρχε μια έκδοση που κυκλοφόρησε ύστερα 22 GB που είναι ό,τι πιο κοντινό ας πούμε στη σωστή ανάλυση που θα έπρεπε να τρέξει το βίντεο το οποίο έδειχνε, εντάξει, δείχνει φυσικά εξαιρετική αλλά ακριβώς όταν είναι τόσο καλή ανάλυση δείχνει και τα προβλήματα που έχει η μηχανή όσον αφορά σε texture placement και pop-ins και τα λοιπά τα οποία δεν φαινόντουσαν τόσο πολύ στο stream. Παρόλα αυτά, ακόμα και στην ανάλυση του stream, εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα με την ανάλυση. Δηλαδή, η θυσία για να έχεις αυτό που βλέπαμε είναι η ανάλυση, ας διαλυθεί η ανάλυση, δεν με ενδιαφέρει.
Κοίτα, ήδη σε Unreal Engine 5 η πρώτη θυσία είναι η ανάλυση. Αυτό που περιμένουμε είναι όχι...
Όχι, είναι DLSS 1440.
Ναι, περιμένουμε αυτό, βελτίωση στην ουσία περιμένουμε. Γιατί να ξεφύγουμε τουλάχιστον από περιπτώσεις παιχνιδιών που πέφτουν σε 720p, ας πούμε, για να υπάρξει ελπίδα.
Ναι. Οπότε δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό που βλέπαμε ήταν τόσο solid όσο ένα single player της Naughty Dog. Αυτό πρέπει να το αφήσετε λίγο να κάτσει στο μυαλό σας, το οποίο έχει πολλές διόδους που μπορεί να πάτε μετά. Έτσι, μιλάμε για ένα open world RPG με το fidelity και τη στιβαρότητα, το μηδενικό pop-up κτλ. Το οποίο έχει Naughty Dog σαν single player. Έτσι, και αντίστοιχα, μόνο η Rockstar έχει καταφέρει με το Red Dead Redemption 2. Το οποίο όμως δεν ήταν φυσικά, δεν μπορεί να συγκριθεί σε θέματα fidelity και αυτά που βλέπαμε να ισχύουν ας πούμε, στον κόσμο και δεν είναι ούτως ή άλλως RPG. Είναι action παιχνίδι, action adventure, οπότε έχει πολύ λιγότερους μηχανισμούς σε αυτό. Από αυτό που είδα εγώ, η πρώτη αντίδραση ήταν ότι φυσικά από θέμα τεχνολογίας ακόμα κάνει και το GTA 6 να φαίνεται κατώτερο απευθείας. Είναι πραγματικά next gen. Το GTA 6 φαίνεται από το τρέλο ότι είναι καταπληκτικό και είπαμε και στο προηγούμενο podcast πόσο φοβερό είναι ας πούμε και το τι πάει να πετύχει η Rockstar. Αλλά δεν πάβει να είναι current gen. Το αισθάνεσαι αυτό ότι είναι current gen. Βλέπεις τα textures, βλέπεις το πώς κινούνται οι χαρακτήρες. Υπάρχει ένα current gen. Αυτό που είδαμε στο Witcher 4 είναι next gen, όχι next gen current gen, next gen. Δηλαδή αυτό μην πρέπει να είναι κάτι το οποίο για να το δούμε σε αυτή τη γενιά στις κονσόλες, θα μιλήσουμε για αυτό λίγο παραπάνω, είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είμαι τέκη, δεν γνωρίζω πολλά από αυτά τα πράγματα, από ό,τι έχω διαβάσει και έχω πληροφορηθεί και γνωρίζοντας και την ιστορία γενικά και την προϊστορία των εταιριών και το τι βλέπουμε. Είναι γεγονός ότι ονομάστηκε tech demo για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Tech demo σημαίνει ότι δεν δείχνω το παιχνίδι, δείχνω τεχνολογίες που θα συμπεριλαμβάνονται στο παιχνίδι. Έτσι, το πώς θα συμπεριληφθούν στο τέλος έχει μεγάλη διαφορά. Και αυτό που είπες για το animation, για το άλογο, το οποίο είναι πολύ σωστό, είναι εξής χαρακτηριστικό. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση αν στην τελική έκδοση του παιχνιδιού, αντί να φτάσουμε να δούμε αυτό το ανεπανάληπτο animation που έχει ήδη όταν ανεβαίνει στο άλογο, να είναι πολύ πιο απότομο και δίσκαμπτο. Πιο πολύ gaming από ό,τι περιμένουμε δηλαδή, για να γλιτώσουν πόρους. Γιατί ναι, προφανώς δείχνει ωραίο, αλλά ποιος ενδιαφέρεται πώς ανεβαίνει στο άλογο αυτό. Άμα είναι να μου φάει πόρους από το πώς δείχνει ένα δάσος ή εξερεύνηση, παραδείγματος χάρη. Οπότε σίγουρα κάποια πράγματα από αυτά θα κοπούνε. Το claim ότι τρέχει σε standard PS5 με ray tracing 60 fps, επίσης για μένα είναι δυνατό και φαίνεται αυτό. Ακόμα και το Digital Foundry το δέχτηκε ότι συμβαίνει. Γιατί άμα παρατηρήσεις το βίντεο προσεκτικά με τις αναλύσεις που κάνουν και τέτοια, έχει πάρα πολλά pop-in, διάφορα προβλήματα, τα οποία είναι θέματα της έλλειψης δύναμης του hardware του PS5. Δεν θα υπήρχαν δηλαδή αυτά εάν η παρουσίαση γινόταν σε ένα high-end PC. Οπότε ναι, μεν τρέχει. Αυτό που είναι όμως επίσης γεγονός είναι ότι αυτό που τρέχει δεν είναι παιχνίδι. Έτσι. Και να σου πω την αλήθεια, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τα ανεπανάληπτα βίντεο, tech βίντεο που έχουμε δει μέχρι τώρα της Unreal, αλλά ακόμα και αυτά που είχαν λανσάρει τη μηχανή πριν 5 χρόνια. Τα οποία λέγανε σε 5 χρόνια θα βλέπουμε παιχνίδια όπως είναι τα tech demo της Unreal, το οποίο δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Οπότε μπορεί αυτό που είδαμε στο Witcher 4 να είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω όχι, γιατί συνδυάζεται μια από τι μεγαλύτερε εταιρείε στον κόσμο, η Epic, με έναν developer ο οποίο φτάνει σε επίπεδα πλέον Rockstar καλπάζοντα. Είπαμε και πριν, ας πούμε, για του πόσου developers έχει φτάσει σε προηγούμενο podcast. Είναι πάνω από 700-800 που δουλεύουν αυτή τη στιγμή πάνω στο Witcher 4. Οπότε από θέματα resource και τα λοιπά δεν έχει προβλήματα η CDPR πλέον, έχει σπάσει το φράγμα αυτό και από την άλλη συνεργάζεται άμεσα με την Epic για να το βγάλει αυτό. Αλλά μάλλον τα μαθηματικά είναι μαθηματικά. Το computing είναι computing. Ναι, μεν οι τεχνικές είναι ανεπανάληψες που φαίνεται ότι θα έχει, αλλά αυτό που είδες εσύ πιστεύεις ότι θα τρέχει έτσι σε PS5 standard με ray tracing 60 fps όταν βάλεις τα υπόλοιπα συστήματα από πίσω.
Όταν βάλει όλα τα υπόλοιπα συστήματα από πίσω, δεν θα είναι. Πράγματα θα κοπούν. Αλλά γενικά μιλώντα μόνο, γενικότερα σχολιάζοντα, δεν είναι, εφόσον ισχύουν οι βελτιστοποιήσει που δηλώνουν, έτσι, δεν είναι εκτό τόπου και χρόνου. Διότι η φάση δεν είναι, βρήκαμε έναν τρόπο να ξεζουμίσουμε το hardware. Διορθώσαμε ένα λάθος που είχαμε κάνει πριν. Είναι ότι κάνουν κινήσεις στον τρόπο τον οποίο, αλλαγές στον τρόπο τον οποίο λειτουργεί η μηχανή, που επιτρέπουν στον developer να αξιοποιήσει προϋπάρχοντα χαρακτηριστικά του hardware που διαφορετικά μένα είναι στα ζήτητα. Δηλαδή το να είμαστε να είμαστε με hardware support για ray tracing στα συστήματα και να έχεις μια μηχανή που δεν χρησιμοποιεί το hardware για το ray tracing, είναι πρόβλημα. Είναι ζήτημα. Σε τσακίζει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Το ότι το διορθώνουν αυτό το πράγμα, τώρα σε τι βαθμό το διορθώνουν, θα φανεί. Αλλά το ότι το διορθώνουν αυτό το πράγμα τους δημιουργεί όντως αέρα. Γι' αυτό έλεγε, ρε παιδί μου, ότι επειδή κάνουμε πράγματα πλέον έτσι, απελευθερώνει τη CPU και να, τι μπορούμε να κάνουμε με τα πλήθη, ξέρω εγώ. Γιατί μπορούμε, χωρίς να πεθάνει η CPU. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για ένα μάτσο παιχνίδια, ας πούμε, ότι είναι και καλά το bottleneck είναι η CPU. Αυτό δεν σημαίνει ότι απλά η CPU δεν την παλεύει άλλο πολλές φορές. Σημαίνει δυστυχώς ότι πολλές φορές και η μηχανή δεν την παλεύει για να αξιοποιήσει καν τη CPU, και ας μην είναι πρωτιμούρη στο καβούρι η συγκεκριμένη CPU, ρε παιδί μου.
Το δέχομαι αυτό, το δέχομαι αυτό, αλλά το eye test, έτσι όπως λέμε στο MBA ας πούμε, ότι υπάρχουν τα stats, τα μαθηματικά και υπάρχει και το eye test. Δηλαδή αν όντως ισχύει, μπορεί να βλέπεις ότι κάποιος στα stats παλεύει πάρα πολύ και είναι πολύ καλός αμυντικός και το eye test σου δείχνει ότι είναι τεμπέλης. Οπότε πάντα υπάρχει μια διαφορά σε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που είδαμε στο Tech Demo του Witcher 4 είναι σαν το Senua Saga, το Hellblade 2 σε open world RPG με multi-branching storytelling, overworld συστήματα με ζώα, activities, hunting, NPCs, random events. Και έχει το ίδιο fidelity. Έχει το ίδιο επίπεδο και το Senua για να το καταφέρει έπρεπε να είναι corridor. Πραγματικά, αν έχουν κάνει τέτοιο leap δημιουργικά, τεχνολογικά δημιουργικά, τότε πραγματικά θα μιλάμε για επανάσταση. Έτσι και για να το φέρουμε και λίγο στο εμπορικό κομμάτι αυτό, και θέλω να μιλήσουμε μετά αν ήταν καλή επιλογή όλο το framing που έκανε η CDPR. Αλλά αν το φέρουμε στο εμπορικό κομμάτι, είμαι αναγκασμένος να πιστέψω ότι μια εταιρεία σαν την Epic δεν θα βάλει τη φήμη της on the line που λέμε. Δεν θα διακινδυνεύσει τη φήμη της με το να υποστηρίξει ότι αυτό τρέχει σε στάνταρ PS5 και να μην γίνει. Οι μέτοχοι θα φρικάρουν με το που γίνει αυτό το πράγμα.
Ποιοι μέτοχοι, αφού την πλειοψηφία την έχει ο Σουίνι, δεν ενδιαφέρει το Σουίνι.
Ναι, αλλά δεν είναι μόνο του ως που είναι. Δηλαδή αν η μηχανή αρχίσει και χάνει και αρχίσει και έχει αρνητική, ας πούμε, κάλυψη, ότι κορόιδεψε τον κόσμο, θα είναι PR nightmare. Θέλω να πιστέψω ότι αυτό δεν θέλουν να το κάνουν. και ότι ξέρουν ότι αυτό όντως είναι πραγματικό, ότι μπορεί να γίνει και πήραν θέση ότι μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα η μηχανή τους. Έτσι σπρώχνουμε στο γεγονός ότι ναι, μεν υπάρχει μια δυνατότητα αυτό που είδαμε να είναι πραγματικό, έτσι με κάποιες ας πούμε έτσι μειώσεις, αλλά πώς ξαναδείς, το θέμα είναι πόσο θα δεχθούμε αυτή τη μείωση. Και εκεί μας πάσουμε στη CDPR. Γιατί η CDPR, ναι, μεν έχει το Witcher 3, το οποίο τόσα χρόνια φυσικά το έχει χτίσει, το έχει προσπαθήσει, μπλα μπλα, και παραμένει ακόμα και σήμερα από τα πιο ωραία παιχνίδια σε οποιαδήποτε κονσόλα. Έτσι, και είναι παιχνίδι 10 χρόνια. Και απ' την άλλη, έχουμε το Cyberpunk, το οποίο θυμάσαι το τρέιλερ που έχει κυκλοφορήσει. Έτσι, το οποίο το τελικό προϊόν τώρα μοιάζει πάρα πολύ με το πρώτο. Ναι, ήταν υπαρκτό σε αυτές τις γενιές, αλλά φυσικά πρέπει να αλλάξουμε γενιά στην ουσία για να μπορέσει να βγει αυτό που είδαμε έτσι όπως το είδαμε τότε. Οπότε έχουν ξανακάνει αυτό το πράγμα στην CDPR τότε. Και λέγαμε πάρα πολύ ότι μετά το όλο κάζο που είχε να κάνει, γιατί άλλο το πώς βγήκε το Cyberpunk με όλα αυτά τα προβλήματα, και άλλο ξέρεις, το τι μας είχαν δείξει και το τι καταφέρανε εν τέλει να κάνουν. Γιατί το ένα είναι αν όντως ήταν δυνατό από θέμα hardware, και το άλλο ήταν αν όντως η CDPR έδωσε αρκετό χρόνο για να γίνει η ανάπτυξη, ας πούμε, και να βγει το παιχνίδι τουλάχιστον σωστό. Αν μη τι άλλο, όχι απαραίτητα όπως το είχαμε δει. Η παρουσίαση του Witcher 4 το παρουσιάσαν σαν tech demo. Αλλά αυτό που δώσαν έμφαση δεν ήταν να εξηγήσουν τι σημαίνει. Σε αυτό που δώσαν έμφαση ήταν να πούνε ότι τρέχει σε PS5, 60 και Ray Tracing. Και η πλειοψηφία του κόσμου και ο μέσος gamer που θέλει να το αγοράσει δεν θα κάτσει απλώς να καταλάβει το τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό. Θα πάει και θα κάνει pre-order. Γιατί αυτό που είδε είναι κάτι το οποίο δεν πιστεύει ότι είναι πραγματικότητα. Είναι αδιανόητο να είναι. Και θα πάει να το κάνει. Και μετά βγαίνει CDPR και κάνει δήλωση ότι επαναλαμβάνουμε, έπρεπε να κάνει γραπτή δήλωση, ότι δεν είναι το τελικό παιχνίδι αυτό, ας πούμε, αλλά το κακό έχει ήδη γίνει. Οπότε είναι ένα control chaos που έκανε αυτή τη φορά η CDPR. Έτσι, από τη μία, ναι, μεν μας ενημέρωσε εις διπλούν, δεύτερη φορά πολύ πιο σαφέστατα ότι παιδιά δεν είναι αυτό το Witcher 4, το οποίο OK. Και από την άλλη, μας δείχνει ότι αυτές είναι οι τεχνολογίες που θα τρέχουν στο Witcher 4 και ανεβάζοντας το hype, ας πούμε, ξανά σε επίπεδα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρατηθούν. Και εν τέλει, ας πούμε, θα βγάλεις κάτι το οποίο θα είναι downgraded, και για μένα 99,99% θα είναι downgraded. Πόσο downgraded θα είναι, δεν το ξέρουμε. Και τι σημαίνει αυτό. Αλλά είδα πράγματα μέσα μάλλον τα οποία για μένα είναι αδύνατο να γίνουν στο main game. Θυμάσαι, δείχνει στο τρέλερ μια φάση η οποία πηγαίνει προς τα κάτω η Σύρη στο μονοπάτι, ας πούμε, στη πόλη που είναι, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, συγγνώμη, και ανεβαίνει πάνω ένας αγρότης, ένας NPC που κουβαλάει μια κάσα με μήλα.
Ναι, και πέφτει πάνω και σκάνε όλα. Ναι,
ναι, και αντί να γίνει το σύνηθες, ο οποίος ή ο NPC, ας πούμε, θα προσπεράσει τη Σύρη και άσχετα να το χτυπήσει ή όχι, ή απλά θα του πέσει κάσα με όλα κάτω και θα σπάσει ως ένα one frame animation, ας πούμε, βλέπουμε να κάνει ισορροπία, να προσπαθεί να ισορροπήσει την κάσα και τα μήλα να πέφτουν ένα-ένα κάτω. Αυτό δεν είναι cutscene όπου μπορείς να επικεντρώσεις τα resources. Αυτό είναι ένα random encounter το οποίο απλά προχωράει η Σύρη στο μονοπάτι καθώς την ελέγχει ο παίχτης. Και μετά από αυτό βλέπουμε τα παιδιά να τρέχουν να πάρουν τα μήλα που πέσανε κάτω, αλλά και τα γουρούνια πιο κάτω να τα μυρίζουν απευθείας και να πηγαίνουν να τα πάρουν. Δεξιά βλέπουμε έναν NPC ο οποίος πετάγεται έξω επειδή έκλεψε στο Gwent από το ταβερνιάρι, ας πούμε. Και το animation loop που κάνει για να πέσει κάτω είναι καθαρά animation cutscene. Εάν αυτό το animation είναι real time, ξεκάρφωτο, έτσι ένα event, random event που έγινε και τρέχει μάνο έτσι, τότε πραγματικά θα μιλάμε για επανάσταση.
Κοίτα, δεν ξέρω πόσο νόημα έχει όλο αυτό, από την άποψη ότι μέχρι να βγει το Witcher θα έχουμε αλλάξει hardware.
Ναι, αλλά τρέχει αυτό το hardware. Αυτό δεν τρέχει το
επόμενο. Ναι, οκ. Okay.
Καταλαβαίνεις. Οπότε αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω. Μπορούμε να πούμε ότι όντως αυτή τη στιγμή το hardware και των δύο κονσολών δεν έχει εκμεταλλευτεί όπως πρέπει. Ναι.
Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ναι.
Αυτό είναι επιχείρημα το οποίο ισχύει. Ναι, ισχύει. Και μπορεί όντως να είναι η Rockstar, ας πούμε, και η CDPR και φυσικά τα first party των εταιριών τα οποία θα μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Αλλά ακόμα και αυτό που είδαμε. Εγώ τι να σου πω. Εγώ το βλέπω και δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι αυτό θα είναι playable. Έτσι. Αυτό που μου έκανε επίσης εντύπωση είναι το πώς χρησιμοποιούν το nanite texture thing, όπως το είπανε, δεν θυμάμαι ακριβώς το είπανε, για να δημιουργήσουν τα δάση. Αυτό είναι ανεπανάληπτο όντως και ήταν κάτι το οποίο η Epic έχει πει ότι ήθελε να κάνει πάρα πολύ. Αυτό λύνει πάρα πολύ τα χέρια σε παιχνίδια τα οποία είναι open world, σαν The Witcher, και βασίζονται πάρα πολύ φυσικά στη φύση στο δάσος, αλλά και στο πώς γίνονται render τα φύλλα και οι κοβελώνες κτλ. Και ο τρόπος που έχουν βρει για να γλιτώσουν, ας πούμε, το κόστος της υποδύναμης που θα χρησιμοποιηθεί, είναι εξαιρετικός και φαίνεται, μας το δείξανε δηλαδή αυτό το πράγμα. Όπως μας δείξανε επίσης, το πώς μαζεύεται ο κόσμος ήταν περίπου, έλεγε, 300 άτομα για να δούμε, ας πούμε, στην πλατεία την παράσταση του τσίρκου. Και όλα και 300 χαρακτήρες ήταν ξεχωριστοί μες σκέλεταλ χαρακτήρες, οι οποίοι θα μπορούσαν να αντιδράσουν ανάλογα με το πώς πάει η Siri και τους κουντάει, ας πούμε, κτλ. Ήταν επανάληπτα πράγματα αυτά.
Αυτό προηγουμένως θα έλειωνε, απλά θα έλειωνε τη CPU. Θα πέθαναν όλα. Δεν θα έτρεχε τίποτα.
Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε και για μια τεχνολογική επανάσταση σε θέματα μηχανής που έχει να κάνει από τους developers της GDPR και το τι δίνουν πίσω στην Epic.
Ναι, δεν το κρύβει και η Epic, γιατί από την αρχή,
όχι,
όταν
όχι.
κάνανε το κονέ, λέγανε ότι θα έχει συνεισφορά η GDPR στη μηχανή, δεχόμενη ότι δεν νιώθει η μηχανή αυτή για ανοιχτούς κόσμους, και θέλανε συνεισφορά από κάποιον που νιώθει από ανοιχτούς κόσμους, έχει εμπειρία, και τώρα πάλι το ίδιο λέμε, πάλι ως συνεργασία το έχουν, ρε παιδί μου, το πλασάρουνε.
Τι να σου πω, εντάξει, ήταν πανέμορφο, είδαμε φυσικά τη Siri, η οποία φαίνεται κάπως διαφορετική, είναι πιο κοντά στη γλυκιά αποφασιστική Siri που ξέραμε από το κάπως περίεργο CG που είχαμε δει στην αρχή της παρουσίασης του Witcher 4. Τα voiceovers ήταν καταπληκτικά, το writing ήταν φυσικά απόλυτα φυσικό και όμορφο, οι εναλλαγές του cutscene και του gameplay επίσης, το πώς στέκεται η Siri, ας πούμε, και η κάμερα απλά κάνει ένα cut και συνεχίζει τη συζήτηση, ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Μου θύμιζε λίγο εκεί το πώς κάνει τις εναλλαγές αυτές στο God of War, αν και δεν είναι one camera το Witcher 4, αλλά η ομαλότητα στην οποία μπήκε από το gameplay στο cutscene ήταν καταπληκτική, έτσι, και ειδικά όταν μιλάμε για ένα RPG, το οποίο είναι φοβερό. Αλλά το fidelity των πάντων είναι αδιανόητο, και να το κάνεις όλο αυτό σε ανοιχτό κόσμο με τόσα πολλά quest και τόσα πολλά multi-branch storytelling, μου φαίνεται unreal. Από την άλλη, η CD Projekt έκανε 7 χρόνια περίπου, ως 8, να κυκλοφορήσει πραγματικά το Cyberpunk. Και αυτή η στιγμή το Cyberpunk είναι από τις κορυφαίες εμπειρίες gaming όλων των εποχών. Και αυτά που κάνει δεν τα πιστεύεις επίσης. Δηλαδή, ο τρόπος που κάνει framing, τους χαρακτήρες, τους διαλόγους, το action, το writing, τα quest, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία λες, OK, δηλαδή το έχει το ταλέντο η CDPR πλέον. Είναι δηλαδή, είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Αλλά μήπως ήταν καλύτερο να κάνει λίγο κράτη, μάλλον, και να είναι λίγο πιο humble και να έλεγε, ναι, αυτό που βλέπετε το τρέχουμε live αυτή τη στιγμή, αλλά υπενθυμίζουμε ότι δεν έχει κανένα σύστημα gameplay. Δηλαδή να μας έλεγε περισσότερο από το να αφήσει κάπως να εννοηθεί ότι αυτό που βλέπετε είναι ακριβώς αυτό που θα πάρετε στο PS5. Και μετά φυσικά το διαψεύδει, αλλά το κακό έχει ήδη γίνει. Δηλαδή, πώς φαίνεται σαν αυτή η προσέγγιση της CDPR.
Τώρα, κοίτα, είναι λίγο μυστήριο, γιατί το Unreal Fest στην πραγματικότητα είναι developer conference. Δηλαδή, το κοινό που είναι από κάτω, ναι, εκείνη την ώρα, και είναι ο πρώτος στόχος της όλης υπόθεσης. Μαζί με τους developers που δεν είναι εκεί, αλλά εξακολουθούν να είναι στόχος της υπόθεσης, γιατί τη μηχανή σπρώχνει η Epic. Για αυτούς αυτά είναι προφανή. Είναι αυτονόητα. Δεν είναι καταναλωτικό event το Unreal Fest. Τώρα, το ότι θα βγει το βίντεο, θα βγει το βίντεο, δεν το γλιτώνεις. Έτσι, δηλαδή στην τελική τόσο δεν το γλιτώνεις που απλά το βγάζεις μόνος σου και τελειώνει η υπόθεση. Έτσι κι αλλιώς το keynote ήταν stream διαθέσιμο κανονικά, αλλά συνήθως, δηλαδή, έχει αυτό το πρόβλημα μια τέτοια παρουσίαση, είναι ότι δεν μπορείς να κάθεσαι να τα κάνεις online 9 από τη στιγμή που η ίδια η παρουσίαση είναι στημένη για developers. Δηλαδή καταλήγεις πολύ εύκολα να κάθεσαι να διευκρινίσεις πράγματα που καταλήγουν να είναι εκνευριστικά για τους developers, διότι οι developers τα ξέρουν. Αυτό που ίσως να έχει ενδεχομένως ένα νόημα, και αυτό το λέω μόνο και μόνο επειδή το χωρίς να συμβαίνει αλλού, στην περίπτωση της Apple, ας πούμε, είναι ότι, που τώρα μέσα στις επόμενες μέρες, δηλαδή, έχει τη δική της παρουσίαση, έχει μια παρουσίαση που είναι κομμένη και ραμμένη στην πραγματικότητα, παρότι μιλάμε για developer conference, πιο πολύ για καταναλωτή, και μια ώρα μετά έχει μια άλλη που είναι στημένη για developers και πιάνει τα ίδια πράγματα σχεδόν και εμβαθύνει τελείως αλλιώς. Αλλά το ξέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ρε παιδί μου, ότι είναι έτσι. Εδώ είναι λίγο μυστήριο. Είναι λίγο μυστήριο. Δηλαδή είναι δύσκολο να πεις ότι πιάνω μια ενιαία προσέγγιση για όλη την επικοινωνία σε ένα developer conference, ας πούμε, και γίναμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει εύκολη λύση, δηλαδή, σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, συν τη άλλη, ξέρω εγώ πόσα χρόνια χρειαζόμαστε πια. Δηλαδή, με εξαίρεση κάποιο να είναι πολύ νεαρό το παιδί μου, πόσα χρόνια χρειαζόμαστε πια για να καταλάβουμε ότι το tech demo δεν είναι παιχνίδι. Εντάξει.
Τι να σου πω, δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Είναι και πώς το έχει πάρει η εταιρεία, τι φήμη έχει η εταιρεία, το τι σημαίνει tech demo για πολλούς. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Για μένα θα πρέπει να το κάνει frame λίγο καλύτερα στο τι ακριβώς βλέπουμε και στο τι είναι. Πολλοί κόσμοι συζητάει ότι το Witcher 4 δείχνει καταπληκτικό, αλλά δεν είναι αυτό το Witcher 4. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένεις να πεις από τη στιγμή που θα δεις ένα gameplay demo, το οποίο είναι 10 λεπτά και δείχνει gameplay demo. Και λες, αυτό είναι το Witcher 4. Πλέον υπάρχει κόσμος πάρα πολύ που πιστεύει αυτή τη στιγμή ότι αυτό είναι το...
Ήρα, ίσως δεν έπρεπε να πούνε 4 και να είπανε στήσαμε ένα tech demo στον κόσμο του Witcher.
Ναι, ή απλά για μένα να ξεκαθαρίσουν και να πούνε ότι αυτό είναι για να δείξει τεχνολογίες που ευελπιστούμε να έχει το Witcher 4. Αλλά αυτό είναι κάτι που φυσικά το marketing δεν τους άφηνε ποτέ να το πούνε. Καταλαβαίνεις, έχουν πέσει δηλαδή between hard rock and... Πώς το λέτε?
Hard rock είναι, πήγαμε στη μουσική, rock and hard place.
Λέει rock and hard place, οπότε επειδή μεταφράω στα περιοδικά τα hard rock, κόλλησε. Οπότε, ναι, δεν ξέρω. Είμαι επιφυλακτικός γενικότερα. Θέλω να πιστεύω ότι ούτε η Epic θα άφηνε κάτι τέτοιο να υποθεί εάν δεν ήταν σίγουροι αυτή τη στιγμή ότι αυτό που θα πάρουν πίσω σαν κυκλοφορία θα είναι κοντά στο PS5. Επίσης, θέλω να πιστεύω ότι η πορεία της CDPR θα την έχει διδάξει πλέον ώστε να είναι σίγουρο να κάνει τέτοιες παρουσιάσεις περισσότερο το τι σημαίνουν όλα αυτά και το τι σημαίνει το backlash που θα έχει. Αλλά από τη στιγμή που το Witcher 4 είναι τώρα σε production κανονικά, πρέπει να περιμένουμε ότι στα επόμενα 2 χρόνια θα έχουμε πάρα πολύ υλικό το οποίο θα βγαίνει σιγά σιγά για το Witcher 4. Δεν μου φαίνεται με ένα παιχνίδι που μπορεί να βγει σε 2 χρόνια αυτό. Έτσι όπως είναι. Σε παραγωγή. Τι να σου πω.
Σε 2 χρόνια. Ου.
Όχι, ναι, γιατί θέλω να πω, αφού έχουν τελειώσει τα assets, έχει τελειώσει το writing, έχει τελειώσει όλο αυτό το πράγμα και είναι τόσο παραγωγή, ας πούμε, όλα αυτά να τα βάλουν μέσα, το οποίο θα χρειαστεί φυσικά πολλού χρόνου να το φτιάξουν, αλλά και να το διορθώσουν και να το βελτιώσουν.
Μα είπαμε, τα μισά είναι experimental. Και μέσα στη μηχανή, δηλαδή, είναι experimental.
Γι' αυτό λέω ότι, τι να σου πω, θέλει προσοχή. Εγώ μαθήσα. Από την άλλη, ναι, είναι το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι που έχω δει στη ζωή μου. Ναι, εννοείται. Άμα είναι αυτό το παιχνίδι που θα δούμε, ναι. Ίσως όπως να είναι όντως εκεί που πάει το μέλλον των video games, όταν έχεις 3-4 εταιρείες και μία μηχανή η οποία φαίνεται ότι είναι έτοιμη να πάει στο επόμενο στάδιο. Γιατί η Epic δεν θέλει να την παρατήσει τη μηχανή αυτή φυσικά. Και είναι μηχανή η οποία έχει βγάλει και σημαντικά και ωραία παιχνίδια πλέον, πέρα από τα προβλήματα που έχει. Έτσι. Και το Wukong, ας πούμε, ήταν καταπληκτικό, όπως και το Clair Obscure ήταν πολύ όμορφα παιχνίδια. Αλλά θέλει τη μηχανή αυτή να την πάει στο επόμενο επίπεδο και ίσως είναι η πρώτη φορά που έκανε το σωστό πράγμα, δηλαδή να συνεργαστεί με κάποιον developer ώστε να φτιάξει πλέον, να αγγίξει πλέον και τα open world σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Οπότε πραγματικά, ναι. Όσον αφορά στο παιχνίδι, εντάξει, θα δούμε τώρα σε ποιες περιοχές θα είναι και τα λοιπά. Φαίνεται ότι θα παίρνει μέρος στο COVID. Αυτή η περιοχή, ας πούμε, είναι μέρος του COVID και είναι φανερό ότι κάτι έχει γίνει με τη Siri. Για κάποιο λόγο πήγε στο μονοπάτι του Witcher και μπόρεσε να έχει, ας πούμε, να περάσει τα trials τα οποία δεν μπορούν να τα κάνουν γυναίκες, οι περισσότερες τέλος πάντων γυναίκες, αλλά φαίνεται ότι έχει χάσει και τις δυνάμεις της, οι οποίες είχε στο Witcher 3, όπως λέγεται The Lady of Space and Time, ας πούμε, η οποία μπορούσε να τηλεμεταφέρεται στην ουσία, αλλά και να περνάει μέσα από Portals of Time που είχαν δημιουργηθεί από την καταστροφή, ας πούμε, τη μεγάλη καταστροφή του κόσμου που είχε λάβει χώρα. Οπότε, ναι, δείχνει καταπληκτικό. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου γενικά για αυτό που σου έμεινε από αυτό που έβλεπες, ας πούμε. Τι σε έφτασε να πεις?
Κοίτα, εγώ καλά, τέλος πάντων, διάφορα πράγματα ήταν. Αλλά για κάποιο λόγο εμένα μου έκανε βάση με τα animation στο άλογο. Γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ακόμα και για τα transitions από cutscene σε gameplay, εντάξει, ναι, είναι καλύτερα από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, αλλά υπήρχαν tricks, ρε παιδί μου. Να συνδυάσεις όμως αποτελεσματικά animations τα οποία φτιάχτηκαν τελείως ξέχωρα μεταξύ τους, ώστε να φαίνεται ότι είναι πράγματα που συμβαίνουν παράλληλα και το ένα ως ουσιώδης αντίδραση στο άλλο, πολλά απλά δεν γινόταν, ρε παιδί μου. Και κάνω χάζι με κάτι τέτοια, διότι βλέπεις ένα αποτέλεσμα που στην τελική είναι όσο πιο φυσικό γίνεται, με κάτι που θα περίμενε στην πραγματική ζωή κτλ. Αλλά αυτό το πιο φυσικό είναι που ξέρεις ότι είναι μεγάλο μανίκι στα γραφικά, ρε παιδί μου, γενικά. Εμένα μου κάτσε πιο πολύ αυτό και χάζευα, εννοείται, τέτοιο και στις κινήσεις της κάμερας, όταν αλλάζαμε περιοχή και τα λοιπά, το asset streaming. Και λες, α, τι ωραία. Μπορεί να γλιτώσουμε κάποια στιγμή, τέλος πάντων, από το popping τελείως, αλλά πέραν αυτού σίγουρα ανοίγει άλλους ορίζοντες σε σκηνοθετικά θέματα. Σκεφτόμουν δηλαδή ότι αυτά τα πλάνα που έκανε για να μας μεταφέρει από μια περιοχή σε μια άλλη, ο Jackson με τα Lord of the Rings, ότι πλέον είναι εφικτά.
Ναι.
Άμα θέλεις δηλαδή να τα κάνεις τα games, γίνεται.
Τα wide camera, ας πούμε, ναι, ναι. Αυτό θα είναι πραγματικά εκπληκτικό, αυτή η μεταφορά, ας πούμε, να γίνεται σε real time. Θα είναι ανεπανάληπτο αν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Ναι, ενώ μέχρι τώρα είναι στημένο σαν cutscene, ρε παιδί μου. Είναι... Εντάξει. Αυτά έκανα εγώ περισσότερο χάζι. Ταυτόχρονα τέτοιο, εκνευριζόμουν λίγο μέσα μου, διότι λέω δεν δεχόμουν το ότι, ξέρεις, είπαμε, το Lumen τόσο καιρό ήταν μόνο software based. Λες, τι ρε Epic, δεν είχες υποψιαστεί από πριν ότι έπρεπε να σέβαστο ρημάδι το hardware, ή όλη αυτή η ιδέα που παίζει με το main thread που λέω, που αυτό δεν είναι μόνο χούι της Epic. Ο χώρος έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ να κάνει τη σχετική μετάβαση. Βάλε ότι και η Unreal Engine 5 ήρθε σχετικά αργά με βάση τις αλλαγές στο hardware και στο PC και στις κονσόλες. Και έτσι καταλήγουμε, μαζί με την όποια έλλειψη φαντασίας και κινήσεις εκ του ασφαλούς από μικρούς μεγάλους developers, και είμαστε μια τελείως κουλή γενιά, ας πούμε, που δεν πιάνει τόπο καν το hardware που έχουμε, ό,τι άποψη και αν έχουμε για το hardware αυτό, και δεν βλέπουμε και να γίνεται και τίποτα ιδιαίτερο από άποψη design. Δηλαδή δεν έχει κάνει τίποτα. Κοιταζόμαστε. Δηλαδή και εκεί που καθόμαστε και χαιρόμαστε που και πού με γραφικά, ας πούμε, για να το κάνουμε αυτό, και σε PC και σε κονσόλες πάλι, πρέπει να στείλουμε την ποιότητα εικόνα στο διάολο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι στιγμής, ας πούμε, σε τεχνικό επίπεδο. Ότι μπορούμε να έχουμε γραφικάρες, απλά θα έχουμε χειρότερη εικόνα από ό,τι είχαμε με προηγούμενες μηχανές σε παλιότερο hardware. Λες, μπράβο. Okay, και του χρόνου. Εξού και όλη αυτή η μανούρα μετά με DLSS και ιστορίες και ό,τι να είναι. Ναι, εντάξει, μπράβο. Βάλε το μεταξύ ότι το έβλεπα όλο αυτό το demo να τρέχει και λέω, ποιος θα πεταχτεί να μου πει για το τι γίνεται με scaler εδώ. Δεν είπε κανένας τίποτα, βέβαια. Δεν ξέρω, άγνωστο. Αλλά είναι και της μοδός. Απ' την άλλη, βέβαια, με ανακούφισε το ότι το capture δεν ήταν από PS5 Pro, που εκεί πέρα υποτίθεται ότι υπάρχει και μαμίσιο scaling, πιο τροφαντό το PSSR, ας πούμε, σε σχέση με ότι μπορεί να κάνει το απλό το PS5. Και λέω, εντάξει, μου έμεινε μισή ελπίδα από την όλη φάση. Αλλά πολύ, πολύ άχαρο σημείο στο οποίο βρίσκεται όλος ο χώρος, ρε παιδί μου. Όλος ο χώρος. Γιατί και αυτό που συμβαίνει στο PC, που δίνεις άπειρα λεφτά, άπειρα λεφτά, και για να πετύχεις, ρε παιδί μου, να πεις ότι πιάνω στόχο, πρέπει να γεννάς φανταστικά πίξελ, δεν είναι το βέλτιστο. Δηλαδή, μπορεί να πούμε τώρα ότι, ωραία, την ώρα που παίζω δεν πειράζει. Okay, αλλά δεν είναι αυτό που περιμένεις. Και δεν είναι αυτό που περιμένεις, ειδικά όταν σκάς τόσα λεφτά. Λες, φίλε. Σου δίνω άπειρα λεφτά για να ρίξω brute force, και το brute force δεν φτάνει ούτε για ζήτη. Λέω, ωραία. Άρα πιο force και πιο brute. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, πολύ, πολύ άχαρο ως προς αυτό, αλλά ελπίζουμε. Ξέρω εγώ, τι διάολα.
Ναι, για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως είναι καταπληκτικό. Είναι γραψικό. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν σοκαριστικό.
Ναι, ναι.
Τι να πω. Πάντως μας αρέσει η Siri. Μπράβο, συγχαρητήρια. Α, και κάτι να κλείσω. Με το που ξεκινάει το demo, δείχνει ότι φοράει την κάπα. Και η κάπα δεν κάνει clipping στα όπλα. που κουβαλάει από πίσω. Τα καλύπτει φυσικά. Διαβάζοντας κάποιους επαγγελματίες σε 3D form και τα λοιπά, λένε ότι αν το καταφέρουν αυτό, αυτή θα είναι η πραγματική επανάσταση.
Είδα στα release notes, λέει για τέτοιες ιστορίες, για το πώς λειτουργούν τα materials τα διαφορετικά και ότι έχει γίνει συγκεκριμένη δουλειά για να αποφύγει το clipping.
Ναι, ναι. Οπότε πραγματικά λένε αυτό είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορείς να κάνεις, ας πούμε, σε ένα...
Και μεγαλύτερο πρόβλημα με clipping, λέει, είχαν σε περιπτώσεις που η κάμερα ήταν first person και εκεί έχουν κάνει δουλειά για να το μαζέψουν.
Ναι.
Προσπαθούν, εντάξει.
Προσπαθούν.
Αλλά τίποτα δεν έχει σημασία σε όλα αυτά. Σημασία έχει ότι έχουμε τον friendly neighborhood Darth Vader.
Αυτό είναι.
Και αναβαθμίζεται επιτέλους το Star Wars. Αναβαθμίζεται και αυτός ο κορυφαίος χαρακτήρας.
Γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό χρειαζόμαστε.
Ναι, αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό ακριβώς.
Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, φιλά πάρα πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα σούπερ σουκού και ακόμα πιο σούπερ εβδομάδα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με πολλά και πολλά ενδιαφέροντα. Να είστε καλά.
Τα σέβη μας.